Dobro. Izbira.
A Henri Tolède, a za tuzemni psar sam prešao Juli Atlijski komitaj sed, čudem dar krati pa septinj, iskita me je otan kusao, dar krati pse otan sam. Pa tad kusao sam ta krati krati, kar bus je otan, krati dar krati pa jehde o tem je otan.
No ja otan što ovaj peristiti se.
Ja uz registre, te stikna.
Tad da ujetno peristiti se. Vaj svarče registre se otan.
Ja, jim sta buk nepe. Kod vansko? Ksa otvar duzar persansko, kod vansko?
Moram se nekaj da. Ja, pričam, ne bo se vajrak. Pričam, ja otajem. Pričam, se nečkim.
No, še je stvari, da, kaj te se. Se ti
gledo nekaj? No, ja me se ga zdi, vse dodam iz po direkcije, to delam se.
Ovo je, se proti avta je nao, erat, ja? No. Lepac, tam da mi prati. No. No, zagadi, ti marno, vi ste
mojno. No, da mi prosto da. Jeste mi znamo, jeste mi nas ir.
Ja.
Jeste mi ir.
Lepo te. Ne, sad luz, dal se osim par, da mi prati.
Vi ste vas.
Do vsega boš. Toga, že do vsega boš te basel ti iznesel.
Veš, pa dva so še par no basel. Veš, pa so to... Sentim dva so še depta, da ta treba še nekaj da vas nao, da ti kartik dva so ti nao.
Ti ga hodce te no klose se.
Sada sad mus, ti se ti življen, ja tam s festekom slo zuzmane i bio ljuti ješam mikrofon. Ljubot i ljuti, ljuti je bilo s komentarja. I ljuti, cip snedzi. Kada pirmais jautājums par lokāplānam projekts Cepkaris plānam grūzījumiem, mēkstamies īpašumos uzdrozes un Maivariņ Baldonas pagastā apstiprināšana saistošajiem noteikumiem. Lūkšu ziņot Paldu Grāns.
Labrīt.
Labrīt.
Tātad, jā, par šo lokāplānojumu. Tātad atgādināšu nedaudz to vēsturi. Lokāplānojuma izstrāde tika uzsākta vēl tālajā Baldonas novadā, tad administratīvā teritorija bija cita. Tas bija 21. gads, jā, nu lūk, un tad šogad aprīļa sēdē mēs nodevām viņu publiskā apspriešanai. Un tā galvenā doma sekojoša, ka pie kopīgošu attēlu, tātad, lai vēlreiz atgādināšu to situāciju, tātad Baldonas pilsētas rietuma daļā pie autoceļa P89, tātad bija šādas te īsti divas zemes vienības, viņām bija noteikti rūpnieciska apbūve, un attiecīgi īpašnieki beigās nolēma, ka viņi vēlētos tur lauksaimniecību, un attiecīgi tas bija tas lokālplānojuma uzdevums. Attiecīgi tika arī nostiprināta ceļa servitūte, kur mēs arī redzam, kas bija viena no mūsu prasībām, kāpēc arī lokālplānojums iesprūda. Un 17. jūnijā noslēdzās publiska apspriešana, un pozitīvi ir tas, ka šajā gadījumā visi saņemtie atzinumi bija pozitīvi. Līdz ar to nebija īsti pamata tālāk veikt kaut kādus redakcionālus labojumus, precizējumus. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par šī te lokāla plānojuma apstiprināšanu. Jā, nu, tas ir tāds īsts stāstījums. Varbūt jums ir kāds jautājums. Paldies!
Jā, paldies. Es saprotu, ka arī publiskā apspriešanas laikā nav saņemta nekādi neiebildumi.
Jā, arī no iedzīvotājiem nebija, jo pēc būtības jau nu, nekas jau neskar nekādu šīs te. Un arī es teiktu, ka tā situācija tā kā uzlabojas, jā, teiksim, no rūpniecības tiek pārpārnot uz lauksaimniecību. Tā kā tā.
Jā, paldies, to ir jautājums jau valsts.
Jā, sveiks, valsts.
Sveiks.
Saki, lūdzu, tu minēji par to servitūtu, kādā veidā viņš ir jānostiprina, lai darētu priekš lokālu plānojumu? Kā šajā gadījumā viņš tas ir nostiprināts?
Jā, nu šajā gadījumā, tā kā viņi sākotnē, viņi gribēja izsprukt to, ka grafiskajā kartē, varbūt parādīšu grafisko karti, ka viņi iezīmētu līniju, un tas būtu kā šis te perspektīvais. Bet mēs, nu, zinot to mūsu praksi, mēs tomēr gribējām vairāk, lai tas tiek arī nostiprināts zemes grāmatā. Un tad es tad pietuvināšu, tātad es, kur ir šīs saistošā karte, un te ir tātad šī kadiķiela, un tad ir viens īpašums, otrs īpašums, un tad abos īpašumos. Un tas, kas tika izdarīts, tad tā skaitā arī kadiķielai, Tātad trijos īpašumos tika nostiprināts šis te ceļu servitūts zemes grāmatās, kuras jāšķērso. Tieši tāpat kā tas ir zemes ierīcības projektos, detālplānos un tā tālāk. Jā. Lai pēc tam nerastos attiecīgi problēmas par piekļūšanu. Jā. Tā.
Jā. Un saki, Paulus, nu, cilvēkam ja ir šāds uzdevums, ko viņš dara? Viņš ņem atsevišķu mērnieku, ņem zīmē šo grafisko pielikumu un iet runāt ar kaimiņu un tad uz zemes grāmatu, vai kāds tehniski notiek dzīvē?
Nē, nu tieši tā, tad viņš noslēdz šo te līgumu, jā, ar šo te kaimiņu un attiecīgi nostiprina viņu zemes grāmatā. Vai tur ir grafisks pielikums iespējams, ir, kur ir grafisks pielikums, ir atsaucis zemes grāmatā, bet pārsvarā tas ir ieraksts par konkrētiem metriem, platumu un konkrēti par labu, kurš tad drīkst lietot šo ceļu servitūtu, lai pēc tam nav strīdi, jā.
Un tātad, ja viņš tālāk to zemes gabalu sadala vairākās daļās, tad tas servitūts ir tā kā jāgroz vai kā, jo šobrīd...
Viņš nevar, šinī gadījumā viņš nevar viņu īsti sadalīt, tāpēc, ka mēs viņu noteicām kā lauksaimniecības izmantojamo zemi, līdz ar to iet runa tikai par 2000, nu par 2 hektāriem, jā. Pagaidām nav arī saņemts pašvaldībā iesniegums, ka viņš nākotnē varētu arī mainīt šo zonu. Līdz ar to pieļauj, ka tur paliks lauksaimniecība.
Bet tie
katrā zemesarībā viens.
Jā, Paul, bet ja tie teorētiski nu, teritorijas plānojumā izgrozīt, ka var dalīt, tad viņam būtu jāmaina ieraksts zemes grāmatā vai kā?
Nē, nu kā, tas ir, nē, nu, jebkurā gadījumā, ja zemes vienība tiek sīkāk sadalīta, tad jā. Šie te ceļa servitūti, tur notiek šī te pēcacība. Nu, viņš attiecīgi sadalo sīkāk, jā, un tad attiecīgi tā pēcacība tiek ievērota. Nu tā, es nezinu, varbūt kāds var man palabot, bet ja nemaldos, te tiek ievērota, lai neveidot uz tas.
Udibināts par labu tam zemes īpašumam, jā.
Jā, jā, jā.
Teorētiski tiek dalīt. Tie, tad tas ir, tu tāpat attiecās uz visiem tiem.
Arī, tas ir tas jautājums, jo tad, kad viņš iet ar kaimiņu runāt, viņš saka, šobrīd ir viens zemes īpašums, nu, teorētiski viena māja, viena mašīna braukt to ceļu, nu, divas, jā. Bet, ja viņš pēkšņi izdomā, viņš sadalīt 4 daļās,
nu, lai sadalīt, viņam būtu atkal jātais, vai nu, teritorijas plānojumā jātais grozījumu.
Teritorijas plānojumā iezīmē ar plomastu, cik krāsu gatavs, nav problēma. Kas tajā gadījumā notiek?
Nu, noteikti detālplānams jātais, jo ceļu tīklus jāveido.
Jā, protams, jā, jā. Par to servitūtu, es domāju.
Par servitūtu viņš arī spēkā ar tiem zemes gabaliem attiecībā uz tiem īpašumiem.
O īpašumiem vai īpašumu vienu?
Varas tas ir, ja
kurā gadījumā mainās, jā, mainās īpašumu nosaukumi, jā, kādās tur apzīmē mainās, bet, nu, šī gadījumā teiktas, manā izpratnē teiktas pēcticības princips.
Varbūt zvaigzļi jāantra pakomentēt, kā tur no juridiskā viedokļa.
Labdien. Jā, tad servitūtiem ir tā, ka ja kādam zemes gabalam pa labu nodibināts ceļa reāls servitūts, tad ja tātad šo te kalpojušo zemes gabalu sadala, attiecīgi nu, abu vai visu zemes jauno zemes gabalu zemes grāmatā, zemes grāmata pati reģistrē šo te servitūtu kā apgrūtinājumu. Tas ir likumā noteikts, un ja zemes grāmata to neizdara, tad nu, ir privāta personai tiesības prasīt, lai tas tiktu izdarīts.
Skaidrs, tā tad vai nu viena mašīna sākumā, un pēc tam 10, tad tur no tā likuma viedokļa viss skatībā skatīt. Paldies!
Jūs vai būtu vēl jautājumu? Jautājumu nav slēdzami jautājumu sabēr debats. Nav tad lūdzu balsosim par sagatavoto lēmumu. Es lēdzu balsošanu, par nobalsošu visu 7 balsošu deputātu, bet atkarās nepiedalās nav. Lēmumu projekts atbalstīts virzīts izskatīšanai domas sēdē. Nākamais jautājums par grozījumu Ķekavas novada domas 2022. Gada 7. decembra domas lēmumā no 12. Lūdzu, zināt, telegramu.
Jā, paldies. Tātad atgādināšu, ka te ir stāsts par lokālu plānojumu dienvidi, kura ietvaros pašvaldība pēc izstrādes uzsākšanas nolēma uzņēmējiem prasīt tad stiprināt ceļu stāstu, varbūt tad vēl kopīgo šādā, lai parādītu, gan jau, ka jūs atceraties. Un tas lai nebija pagājušajā, bet vēl iepriekš domas sēdē tika nolemts, jā, tad labi, es parādīšu, kur tas ir. Tas ir tātad šis te dienu, šis te ceļš, jā, tātad P89 asfaltētais ceļš, un iet runa, jā, par šo te ceļa posmiņu, ka mēs nolēmām tāpēc par asfaltēšanu, nu, un tad attiecīgi īpašnieks iestājās kategoriski pret to, un attiecīgi tad beigās iepriekšējā sēdē, tātad kopīgo šatēlu, ko tad mēs attiecīgi nolēmām tā tūlīt, un tad šis lēmuma projekts ir sagatavots tā, kur te man te palika, vai jūs varat redzēt, tā re, kur ir, jā, un tātad bija tātad rosinājums tātad saskaņot šādu, te, pirms mēs laižām viņu tālāk uz domas sēdi, saskaņot ar uzņēmēju, tātad uzņēmējs ir uzrakstījis vēstuli, ka viņš neiebilst, un viņš saskaņo. Nu, lūk, un šis ir tas punkts, tad tas būtiskākais ir tas, ka tātad viņam ir jāstiprina šīs te ceļš, bet beigās mēs pagājušajā vienojāmies par to, ka īpašam ir nodrošina minētā autoceļa posma apstrādi, novēršot tā putēšā, nu, ka šī gadījumā bija viens no tiem draudiem, kas var ietekmēt tās apkārtējās mājas, jā. Nu, tā īsumā.
Paldies. Jautājumi? Jūs jautājumi? Novēršot putekļus ir dažādi veidi. Dubultā virsma būtu droši vien šitādā formulējumā, ka, ja tas ir daudz cik varīgs, nu viņš vienreiz novērsīs putekļus.
Nu, tas ir veids, kā viņš to dara, vai viņš dubultā virsma, vai, teiksim, viņš ņem izmanto to, es nezinu, kā to ķīmiju precīzi sauc. Nu, protams, ķīmija, tad viņam ir biežāk jālieto, ja ir, teiksim, lietaina vasara, ja? Nu, tas ir, nu, mēs nenosakam konkrēti, kas viņam ir tieši, bet viņa uzdevums ir, lai neveidotos, teiksim, šie te putekļi blakus dzīvojamajai mājai, jā, tas ir tas galvenais.
Lai mēs nevajag, ja... Ok, Pauls, tas, kas man biedē, ka mēs domāsim dubulto vismas apstrādi, un tur cilvēks izvēlēsies kaltīt klorīdu niedrēti. Nu, līdz jūlijām pacietīsies, tad mēs apstrādāsim, un tad nākamgada, varbūt ne nākamgada, jo vienreiz taču apstrādāja. Bet pret taču pasākumu būs veikts, nu nebūs tā, ka nav veikts.
Nu, jā. Nē, ko es gribu teikt, šī gadījumā tad, jebkurā gadījumā mums parādās tas, ka viņš noklēdz to vienošanos. Un šai vienošanās, ja, varbūt, ka tur mēs varam attiecīgi ielikt iekšā, nu, vēl kaut kādu precizējošu lietu par šo te nepārtrauktu, teiksim, lai nodrošinātu, vai es nezinu, nu, tur ir juridiski aizdomā, kā to pateikt. Varbūt arī šai lemiešajā daļā mēs varam šo punktu precizēt. Nu, es saprotu, tā baža ir tāda, ka viņš vienreiz izdarīs, viņš teiks, nu, es esmu izdarījis un viss, vai ne? Un tālāk arī tad viņš teiks, bet es jau izdarīju. Nu, nu tā kā tas ir tas būtiskākais. Kā pateikt to biežumu, lai neveidotos pēc tam no tiem iedzīvotājiem tas sūdzības. Ja? Nu, pagaidām vispār sūdzību no apkārtējiem nav. Ja? Protams, tā darbība nav tik intensīva, kā viņš to plāno turpmāk.
Paldies,
Arno, būs jautājums. Es tāds mazs komentārs no reālās dzīves, tikai tas saistīts ar Iecevu un Bauskas novadu. Ļoti līdzīga situācija, ļoti līdzīga. Un arī ilgas cīņas gāja, un tas ceļu uzturētais nekādu, tur arī meklē visādas variantas, un tā tālāk. Beigās arī nonāca tā, ka tur tā putekļiešana novēršana, tā tālāk. Nu jā, pirmo gadu tas viss esmu bijis labi, otrā gadā jau tur bija tā visa tik izdarīt, bet ļoti plāni, praktiski viņš neko nenostrādāja, trešā gadā jau viss par aizmirsās ciet. Un tad atkal viss iedzīvotē cēla galvas, cēlā atkal visu tālāk, atkal birokrātismu rakstos iegājām iekšā, un viņi saka, un viņi cīnoties, un visu tur bez tā būtu taisināts, visu tālāk. Šeit, es domāju, būs nekas jau nemainās, te papiena tā lapu īrējā, filozofija ir droši vien vairāk mazāk visiem vienādi. Droši vien, ka tomēr ir jāmeklē tādi pieturs punkti, un pašvaldībai ir jāuzņemās par to, ir kā kontrolējušā instruments. Es domāju, ne tikai ir arī ir vanu pieņemšanas nodošanas akcija, ja? Tad dar paveikšanā janvārā droši vien ir kurā mēnesī, tas, tas ir sezonas sākumā, sezonas beigās, un, un jābūt ir kaut kādu pārvaldē, jo tiešām, kā jūs pasveicat, kad viņš saka, es tur esi izdarījis un ir lietas mani mierā, ja? Droši vien, ka viņam ir jāskaitās pēc kaut ko, droši vien, pēc mums, jo tie iedzīvotāji nāks noteikti šeit, un teiks, ka ir, ir izskrējis sauri vai nav izskrējis, nekas tur nav, un viena puse viņš ir nolēst, otra puse viņš nav. Nu, dzīvi dzīvi, un tā tas notiek. Tad man liekas, ka obligāti ir jāizstrādā šajā lēma projektā, kaut kādi pieturs punkti, tādi kontrolēši punkti, tā viņam būs zinām mērā atbildība. Tas bija tāds mums.
Jā, jo vēl ko es gribēju komentēt, ka, tu, protams, viss ir atkarīgs arī no šīs te vasaras. Varbūt, teiksim, vasara, kas ir, teiksim, vienmērīga, ja, bet, protams, ja vasara ir mainīga, lietus līdz sauss, protams, tad tas putekļu šķidrums, jā. Kas tiek izsmidzināts, viņš ātri pazūd. Jā, nu tas ir tas risks savā veidā. Un tad ir jautājums, jā, vai par katru reizi viņš kaut kādu nodošanu saktu, vai viņš jā. Informē pašvaldību. Nu, man ar tādas pieredzes nav, varbūt, teiks, nu, Edgars arī nav pieslēdzies, jā, nu, jā, prasīt no kolēģiem, kam tā pieredze ir, kā tas ir. Teiksim, citu vietu, kā to kontrolēt, jo tas pats stāsts arī turpmāk ir par mūsu karjeriem, kas būs arī, ja? Kad, jā, kad izmantošu pašvaldības ceļu, ja, intensitāte pieaug, ja, nu, nu tas ir aktuāli, protams, jā.
Tā kā vajadzētu salīt galvas kopā, padomāt un tiešām iestrādāt šādu papildus kontrolēšo punktu, kas tikai dos pa labu, un mums arī būs teiksim, arguments atskaitīties pēc dažādiem iesniegumiem no iedzīvotāju puses, ja tas arī būtu. Bet jāpareiz, ka tas varētu notikt. Tas nu tāds.
Tā varbūt pie lemjošās daļas pielikt vēl punktu par to, ka vienošanās paredzēt, es nezinu, nu, paredzēt kaut kādu
nu, kā nu, Jānis, Jānis paņemt špikeri, kaut kas līdzīgs bija Jāna atceries, kad mēs ar zāles pļaušanām kad arī komunālā saimniecība, ja tā tiksim pārbaudīja komunālo sabiedrību ja, par viņu veiktajiem darbiem un bija šis pieņemšanas formu uztaisīt pārbaudas speciālis, paskatījās apliecināt parakstīvā, ne, no jā, un tad arī tikai veikt maksājumu. Un te ir līdzīgs tikai bez tā maksājuma. Nu, Jānis Vaigi, es domāju, kad ir pieredzes bagās, viņš zina šo punktu, es domāju, ka Jānis varētu iestrādāt. Bet ideja viņš saprata, es redzu, ka viņš Nav ir pieslēdzies, bet reakcija viņam ir mierīga, tad viņš sakra.
Paldies, varbūt tad jāpievien Jānim jautājumu saistībā ar šo minēto, kas veids, teiksim, šo, nu, tiek noslēgt šī vienošanās, kas veids šīs vienošanās ar kontroli un kā viņi tiek veikt. Nu, noteikti tās no īpašuma pārvaldes un vai šī kontrola tiek veikta tikai atsaucoties uz kādām sūdzībām vai iesniegumiem vai tomēr, teiksim, sistemātiski rīci šādos gadījumos. Ja tie šāds vienošanās tiek slēgts, vai noteikti nav pirmais gadījums?
Jā, nu, es šādas vienošanās iespējams kaut kad viņas slēgts, ir iespējams, ka kāds viņas kontrolē, bet mans ieteikums jums būtu tāds. Lēmuma projektā neko nemainīt, jo lēmuma projekts ir saskaņots ar šo te privātpersonu, bet mans iedīgums jums ir iesniegt priešlikumu ar uzdevumu šajā te līgumā vai vienošanās, kad tiks slēgt ar privātu personu, paredzēt, kad šī te autoceļa posma apstrāde notiek regulāri. Visā laikā, kamēr tātad šī privāta persona veic šo saimniecisko darbību. Un tad tas būs pamats, lai administrācijas darbinieki vienošanās tekstā liktu šo te iekšā, un nu, virzītos tālāk. Jā,
jā paldies. Jā. Tāpēc es saprotu, ka tik sagatavošās priekšlikums, jā, viņš neatieksies uz pašu lēmumu projektu, bet gan uz vienošanos, kur tiks slēgt vēlāk starp iesniedzēju un pašvaldību. Vai būs vēl jautājumi? Malti, jā, lūdzu.
Tad, kad būs tas teksts priekšlikums, tad droši vien, bet pirms tam Pāls saki, lūdzu, kas tur šobrīd notiek tajā teritorijā?
Tātad, cik man zināms, tātad, tur tiek glabāta kaut kāda tehnika, tāpat kaut kas tiek aizvests, kaut kāda kustība noteikti, precīzi nevarēšu pateikt, bet ir būvaldē arī saskaņots vairākas šīs te palīgākas, nu, tā kā noliktava, laikam bija, maldos, arī bija neliels ofis, tā kā tā saimnieciskā darbība tur notiek, bet, protams, viņa nenotiek tādā mērķī, kā ir šis te lokāla plānojums, kas paredz šo te atkritumu, šo būgrušu pārstrādi šķirošanu, tā kā, jā. Bet tā darbība notiek.
Tur nav dīķi gadījumā izrakti jau, vai tas ir glābi?
Nē, dīķi tur nav izrakti, nē. Dīķi nav teritorija sakopta, noplanēta un gatava viņu sagatavot atbilst.
Dīķi bija vienmēr
teritorija. Tur kaut kādi dīķi sarakti, es tādu braucu speciāli, tad tās domas sēdz skatīties.
Nē, dīķi ir pagas kopīgo šatēlu, dīķi ir nedaudz citā vietā. Dīķi šajā gadījumā tā
ir. Šitas ir ziemeļa, piebraucamais dīķi pie ziemeļa ceļa.
Tad lokāla plānā teritorija, un te brauc tālāk, te visdrīzāk par šiem iet runa, vai ne par šiem dīķi. Nu, īsti nav nekādu dīķu apkārt. Es apkārt, kad biju, bet tur nav, vismaz man nav informācijas.
Vai būs vēl jautājumi? Tiesnieks priekšlikums līguma vienošanās projektā iestrādā kontrols mehānismu, kā nodrošināt, lai ceļa tekļa apstrāde tiks nodrošināta un būtu efektīva visu līguma par vienošanās darbības laiku. Tātad tajā atrunāt. Vai būtu vēl jautājumi? Neslēdz jautājums. Debats. Tāds debats uzsāks un balsot par iesākumā par priekšlikumu un tev secīgi par sagatavotā lēmumu projektu. Lūdzu, balsosim par priekšlikumu, kas attieksies uz slēgumu vienošanu.
Sākumu 2.0. Tad ir kaut kādā 2.0. 2.0.7.
Paldies, slēdu balsošanu. Pār nobalsojuši 6 klātsošie deputāti, pret atturās nepiedalās nav priekšlikums atbalstīts. Nu, tagad tos balsosim par sagatavoto lēmumu projektu un tā virzīšanu domas sēdi.
Jā.
Paldies. Par nobalsojuši 6 klātsošie deputāti, pret atturās nepiedalās nav, lēmumu projekts atbalstīts iedalīts izskatīšanu domas sēdē. Nākamais izskatāmais jautājums par detāla plānojumu parūnas, ķērtavā nodošanu publiski apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Paldies Paulam, tagad lūdzu ziņot Juri Trivinovskis.
Jā, labdien visiem klātsošajiem. Tad centīšos koplietot ekrā. Šis nekustamais īpašums Karūnas ir Ķekavā. Lūk, ja mēs lokojamies uz Ķekavas pilsētas teritoriju, tad šeit augšpusē paliek potni fabriks Ķekava. Jā, šis autos ir V6, un tad šeit arī ieguļ pats nekustamais īpašums Karūnas. Jāsaka, jā, šī te ceļa izdalīta atsevišķā zemes vienība ir pašvaldībai piekrastīta. Lūk, un uz doto brīdi ir sagatavota detāla plānojuma redakcija, kur paredz konkrēto īpašumu sadalīt 11 apbūves gabalos un izdalīt ārā nepieciešamo īpašumu daļu priekš transporta infrastruktūras teritorijas. Tad tādam orientieram lūk autoceļš S6 mums paliek šeit un tad ir izdalīt šī te arī nepieciešamā daļa priekš Bīriņu ielas turpmākās paplašināšanas. Ja mēs skatāmies uz komunikāciju risinājumiem, tad šobrīd ir paredzēts lokāli ūdens kanalizācijas risinājumu un kanalizācijas ir pieļaujami arī gan izsņemie krāja rezervāri, gan arī ir pieļaujami bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, bet ja tiek paredzētas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, tad ir jābūt tādai attīrīšanas spējai cilvēku ekvivalentam no 2000 līdz 10 000 šīm te attīrīšanas vienībā. Jā, tādi šobrīd varbūt galvenie momenti, ārējā ugunsdzēsība tiek paredzēta, jā, lūk arī vienā no šiem nekustamiem īpašumiem, kas būs kā savu veidu aprūpinājums, bet, nu, tas ir līdz brīdim, kamēr tiks izbūvēti centralizētie tīkli. Nu, ņemot vērā minēto, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu par nodošanu publiskai apspriešanai. Ir tādi jautājumi, kas netīšos atbildēt.
Paldies. Lūdzu, uzsākam jautājumu sadaļu. Lūdzu, jautājumi.
Jā, sveiks, Juri. Mēs te nedaudz kalojām, visu nesadzirdēju. Tu minēji, ka Bīriņu iela ir pašvaldībai piekrītoša vai kā?
Jā, tad parādīšu varbūt vēl vienreiz. Ja mēs skatāmies kadastra kartē, tad ir nu, savu veidu starpgabals izveidojies, nezinu, vēsturiski vai kā, vai pārmērot šīs te zemes vienības, tad daļa no šīs Bīriņu ielas apmēram 4 metru platumā ir piekritīga pašvaldībai. Tad uz šo te pusi detālu plānojuma teritorijā viņi tiek arī platināti. Tātad šī daļa jau pieder pašvaldībai, jā.
Cik tālu tā Bīriņu iela, kur tālāk turpinās, es tādēļ tā planuju?
Viņa aizvijās apmēram, tā, kas mums tas sanāk. Ja es tad precīzi īpašumu nenosaukšu, bet mazmašēni ir tāds īpašums, tad gandrīz 0 līdz, var teikt, līdz viņam arī aiziet. Tas ir līdz šai vietai, jā. Šeit.
Tu reāli brauc mašīnas šobrīd, ja tas ir braucams ceļš vai kā?
Jā, tur reāli brauc arī mašīnas, tad piekļūst šī vēsturiskā viens. Mēs arī varam apskatīties citā kartē. Mirkli. Lūk, šis ir autoceļš V6, tas ir Čekavas virziens, šeit ir virziens uz Jūrmalas šoseju, un tas, kā tā ielas daļa šobrīd izstās, nu, viņi izstās, nu, braucam, teiksim tā, jā, braucam.
Tad viņš šajā vietā arī tā kā paplašinātu, jā, uz to?
Perspektīvē noteikti, jā, viņa, ja mēs lūkojamies detālu plānojam teritorijas grafiskajā daļā, tad mēs redzam, viņi platinās tā kā uz nekustamā īpašuma karonas nu, pusi. Es nezinu, mēģināšu varbūt piezūmoties. Protams, jā, šeit sanāk tas tā esošā iebrauktu un perspektīvē tad plānojās paplašinājums.
Skaidrs. Saki, lūdzu, kā šobrīd tā situācija ar tiem centrālajiem kanalizācijas tīkliem? Atceries, ka mēs runājām, ka tā kā pašvaldībai būtu jābūvē līdz tam detālu plānojumam, un šobrīd nav, ir tam vai nav? Vai tu saki, nākotnē būs kanalizāciju, teiksim, tādā vēlamā formā, bet nu, bez reāla saguma, vai tomēr ir saguma šobrīd, jo kāds neizdzirdēs.
Es droši vien teikšu, kā ir segums. Nav, jo cik tā var nojaust, tad komunālām saimniecībām nu, ir pašām diezgan sarežģīti piesaistīt šo te finansējumu. Un jā, visticamāk nē. Segums nav. Tiek
Tad šeit arī, teiksim, šobrīd panāk tā, ka detāla plānojumā ir bioloģija un, ja gadījumā vēl kanalizācija, tad, nu, pa pašvaldības nav tikai, ja? Iekšā arī detāla plānojuma teritorijā.
Šeit es atbildēšu, kā ir bijis līdzšinējā praksē. Līdzšinējā praksē tā ir, kā jūs sakat, jā.
Jā.
Jāsaka, ne visur, bet Čakavā, jā.
Kur ne? Citās pašvaldībās?
Pieņemsim, tas tā nenotiek. Balož pilsētā, kur pašvaldība realizēja šos te centrālos tīklus pār Titurgas ielu. Un šobrīd nu, tiek izstrādāts jau Strasbielai. Strasbielas detālu plānojumam šo te centrālā kanalizācijas un ūdensvadu tīkla projekti. Nu, un arī kaut kādā mērā priekšvirzās jautājums ar Mežzara ielas arī tīkla tomēr vai nu pārbūvēšanu vai jaunu izbūvēšanu, lai tomēr pieslēgtos pašvaldības centrālajiem tīkliem. Jā.
Nav jau, piebildīju šurim, nav jau tik traki arī Ķekavā, Ķekavā arī tik deitim detāli plānojums, vai arī attīstītājs aizvilkt kanalizāciju, ka tā ir pozitīvi piemēri arī Ķekavā.
Nu, jā, bet nu šajā gadījumā mēs to atstājam to teritoriju, nu, it kā mēs runājam, ka vilksim to spiedot, bet bija budžetā nav.
Pašvaldības, nu, nezinām, ka budžeta sākumā, gada sākumā nebija nav, un grozījumi nav apstiprināti.
Tā grozījums nebija pamasīt, ja viņi?
Pamasīt bija, jā.
Kā tu zini?
Nezinu, ar nogrozījumu. Jā, jā, nē, es domāju šeit, jā. Bet tas, ko Aigars tu kādreiz minēji, kad, nu, te jau mašēnos laikam bija nosacījums, kad, jā.
Laks ir patā.
Nu, tu tā lieta, ka tur bija līdz, kā tu minēji, līdz, ja atvēl to tīklu, tad tas...
Jā, tas arī šeit ir, bet abūs noteikumos obligās. Obligās tehnicījums, jā, līdz detālu plānojumu teritorijā ir nodrošināt centrālajā tīklu, tad ir obligāti jāizbūvē un jāpieslēdz centrālajā tīklē.
Jā, kur to, kas to darīt, tad, teiksim, pasies attīstītājs?
Detālu plānu izstrādātājs. Tas ir nosacījums detālu plānu realizācijā, tas arī tie ir apbūvs noteikumi, kas tiek ņemti vērā, atliecību arī uz ēku būvniecību. Nu, kad vēlēsies izņemt būvētu ļauj ēku būvniecību, tad šis nosacījums būs spēkā.
Nāc droši cumu.
No, obligāti. Tu tā vienīgi ir tāds spēcīgi.
Bet līdz kuram brīdim tas būtu, teiksim, realizējams, nu, kamēr vēl tas attīstītājs ir īpašnieks, tad, kad viņš sadala un pārdod, tad ir uzredzēšanos, jā? Tad vairs ne?
Tas attiecās uz jebkuru īpašumu, tas ir detāla plānojumā. Jā, līdz detāla plānojuma teritorijā ir aizvilkt vai nodrošināt centrālajā tīkli, tad jebkuru detālu plānojumu teritorijā apbūvs, pie šīs būvu dokumentācijas būs šī prasība obligāta pieslēgšanā. Varbūt arī jūs skaidrot, lūdzu.
Jā, varētu šo varbūt lūdzu noskaidrot.
Bet ir apbūvs noteikumi nosacījumi.
Bet, nu, tie ir praksē, kā tas varētu. Nu, kā piemēram, jūs var lūdzu uzlikt uz ekrānu vēl to sadalījumu.
Jā, to līdz. Nu, praksē droši vien, un tādā labā praksē būtu tiešām tā, ka pašvaldība realizē šos te tīklus pa autoceļu V6, un tad jau kopiena, kur dzīvo un pārstāv šo te detālu plānojumu teritoriju saviem līdzekļiem, arī šos tīklus šeit realizē. ja mēs skatāmies no tādiem labiem piemēriem, tad varbūt tie labie piemēri šobrīd varētu arī būt Balūžas pilsēta. Un jau mans iepriekš minētais minētie detāli plānojumi uzmanības prospekts 60, kas ir šeit, un Mežezera ielas detāli plānojums, kur šīta kopiena tomēr mēģina kaut kādā veidā panākt savstarpējo vienošanos un izprojektēt un realizēt minētos tīklus.
Juri, bet viņiem droši vien jau nosacījumu mūsu sākotnēji, ka viņiem ir jāizbūvē jau tīklu detāli plānojumu teritorijā, vai ne?
Nē. Sākotnēji nosacījumos bija jā un nē. Tātad kāpēc jā? Šeit, tur, kur bija Mežezera iela, tur šie tīkli sākotnēji jau ir izbūvēti, bet kā prakse ir pierādījusi, kaut arī viņi šobrīd ir izbūvēti, vai nu laika zops, vai nu kādi citi apstākļi, kad tiešā veidā šobrīd kaut viņi tur ir, bet pieslēgums īsti nav veicams, jo nepieciešama inspekcija pārbaudīt tos tīklus un iespējams tur kaut kas ir jāpārbūvē. Tas ir tas piemērs, kad tīkli jau ir izbūvēti, un tomēr tiešā veidā nav iespējams pieslēgties, un savukārt Strazdielā ir gloži pretēji, tad Strazdielā šie tīkli nav izbūvēti, bet ņemot vērā, ka tas pieslēgums ir atstāts ūdens vadamu kanalizācijai pie Strazdielas, tas process tiek veidots tā kā no jauna. Tiks no jauna, tagad ielā jau ir projekts, jau ir uz izstrādāšanu. Kā es to zinu, jo būvniecības informācijas sistēmā jau iesniegts bija pirmreizēji skaņot viņu.
Jā, atgriežoties pie mūsu detāla plānojuma, Juri, nu, piemēr, paskatīsimies varbūt, jā, nu, tā kā. Ja pašvaldība atvilkt tagad līdz detāla plānojuma robežai uz VSEKša autoceļa, nu, kā tu tajā brīdī, kad būs zemes gabala sadalīta un pārdota, kā piespiedīs to kopienu pieslēgties? Un kāds mehānisms būs reāli?
Mehānisms būs tas, kas mums ir šobrīd norunāts, jeb atrunāts administratīvajā līgumā. Protams, ja nu notiks tā, ka tas administratīvā līgums slēdzējs būs kaut kādā brīdī visu šo detālu plānojumu iztirgojis un vairs viņam īsta saistības sevi nebūs, tad paliks tas, kas būs noteikumos, kad nu, ir tomēr šie te tīkli jāveido, un tā pašvaldība mēģinās uzrunāt šo te detālu plānojumu kopienu. Lūk, tā
ne, Juri, reāli, tu var runāt, skraidīt apkārt, skriet pa priedi augšā, tur nekas nenotiks. Vai tomēr nevajadzēja detālu plānojumā minēt, ka šie te nu, es nezinu, to mehānismu, jā, jo mēs paši sev mānam, tur nebūs nekad, ja nodos māju eksploatācijā ar bioloģiju, nu, aizmirst, tur nekad nebūs centrālai tīkli. Nu, piekrīt, nu, kā tu piespiedīs, tikko cilvēks ir ieguldījis vienas pāris tūkstošas bioloģijā pie mājas, un pēc pusgada atnāk pašvaldību pieslēdzēties lūdzu pie mūsu centrālajiem tīkliem. Nu, taču tā tas nenotiek, es domāju, vai notiek.
Protams, situācijas ir dažādas, jā, bet visticamāk, ne jau no tā, ka cilvēki nevēlēsies, bet problēma būs tajā finansiālajā ieguldījumā, jā, un tas varētu rast kaut kādu, nu nezinu, kā lai saka, kaut kādas domstarpības, jā.
Bet mēs šobrīd atrunāt ejam tajā virzienā.
Es nezinu, vai mēs ejam apzināti tajā virzienā, bet mēs ejam virzienā, kurā mēs varam šobrīd iet. Un katrā ziņā detāla plānojums realizējums atbilstoši administratīvajam līgumam, un administratīvā līgumā tas ir atrunāts, kad tiklīdz ir izbūvēti šie tīkli ir jāslēdzās viņiem klāt.
Jā, ir tā praktiskā, es esmu saistīts šo lietām, arī esmu zelto
Ozola iela, detaplāna, jau tur bija detaplāna paredzēts attīrīšanas ietājs, kas, kā teikt, pieņem visi gan bioloģiskās, gan cits šos badus, jā, šajā attīrīšanas ietaisē. Šeit detaplānā ir paredzēts, ka tam attīstēm ir jāizveido šo attīrīšanas nu, savāktos vietu. Vai nav?
Tā viena centrāla kalnē.
Nu jā, jo Zaudzolzalā viņi visi ir palikuši pustāvu, pat tāpēc, ka viņiem ir paredzēts, ka viņiem ir, viņi var bioloģiskos visu izbūvēt tālu, bet tie izvar visi jāsavadīt līdz iekšēju to attīrīšanas ieteisiem. Attīrīšanas ieteis attīstēs nav uztaisījis, ir aizvēties projām, viņi nav. Neviens, protams, neuzņēmās un neviens nekā neteica, un viņi principā paliek tādā, nu, nepabeigtā situācija, tāpēc, ka gan vidas pārvaldes, gan vispārējā neakceptē šo visu izbūvu, līdz ar to viņi ir tādā stagnācijas situācijā. Šeit ir, te ir tā, ja gadījumā tā ietaisa nav paredzēta šajā detā plānā, tad, ja gadījumā izvalktās tīklus, tad pie nodošanas eksploatācijas un tālāk ir jāpasaka, ka, lūk, tur ir ir šis pakalpojums, kas stāv tur centrālā ielā, un jums viņš ir jāizbara līdz tur un jāpieslēdz. Tad tas viss darbojās.
Tas viss ir pateikt, atbūst noteikumus.
Tas ir pateikt. Tas ir pateikt. Nu, tad nu, jābaidās. Nu, tas ir vienīgais, vai izbūvēs, viņi gaidīs vienu gadu, divus gaidus, un pateiks, kas ir notiks tālāk.
Nu, vēl ir kā realizācijas kārtība, kad būtībā pēc detā plānojumu, to mēs visi zinām, visos detā plānojumos, bet tā pašlaik ir tas publiska apspriešana, bet ja viss iziet un veiksmīgi un tiek apstiprināts detā plānojums, tad tiek uzsākts tikai darbības un primāri tiek atdalīta zemes daļa, zemes ceļš, tiek izstrādāts projekts ceļam, viņš izbūvēts, nodots eksploatācijā un tikai tad, kas jau saliekot visu laiku grafiku, ir nu, gads, kā minim. Tikai tad tiks dalīt apbūvu zemes gabals, tikai tad drīz to sadalīt. Un tas ir tas laiks, ka pašvaldībā jāplāno, un es pēc tam darbības jāveic.
Mēs tā kā man ir sanāju, tur ir diezgan liela summa iznāc, un tas komunālā saimniecība arī tā kā negrib ņemt kaut kādu meklēt naudas un finansējumus, un mēs ieguldīt, teiksim, tur loģis lauka iznāc arī.
Neviens jau, protams, ka negrib pašvaldība iespējams arī negrib ceļus būvēt un negrib daudz ko darīt, bet tā ir pašvaldības funkcija, un tā ir uzliet par pamatu pienākumu, tad ir jādomā, kā to izdarīt.
Nu, reāli tie atkal, kāpēc viņiem ir, mums nebija, un tāds vains ir. Nu, un redzēt, tajā Lorita laukā bija savādā. Tur bija Eiropas piesaiste, tur bija lielie projekti, tur viss gāja, tas pašvaldība arī tā kā piebalsoja. Ja šeit tīri pašvaldības pārcēm, es domāju, ka nebūs viegli. Tur būs atrunas, stiepšana, garuma un visu tālāk. Nu, tā kā, vai nu te ir jāparēt detā plānu, lai iztaisa to lokālo ietaisa, kur tiem cilvēkiem pieslēgties. Jo individuāli viens tur nebrauks un netīrīs un nekačās nekaut, kas nebūs. A viņi gatavi uzbūvēt. Un pārspēlēm visi iet ar certificētiem būvniekiem, kas uzbūvē tas bioloģiskās ietaisa, tas viss.
Pārspēlēm ir izstrādāt jau lokālā plāna redakcija atbilst uz darbu uzdevumu. Viņš tiek jau izstrādājis, tiek nodotas punktu paspriešu. Mēs nelēmjam tagad to darbu uzdevumus, lai to, lai līdz ko instrumentēs pateiks, un būs iebildi, nebūs iebildi, un attiecīgi.
Skatieties, es tikai pateicu, un protams, ka bija daudz kā reāla dzīve, kas notiek.
Vai būs vēl jautājums? Būs priekšlikums, jā, jo šitā mēs tiekam ļoti kamolā, tagad ir darba uzdevums, ja darba uzdevumā mēs runājam pat tieši to pašu, tad mēs kaut kā sev mierinājām, tagad mums vairs ir kā nav kur likties, un rezultātā viss tā teritorija palicis bez tīkliņa.
Ir iesniegts, tie gatavojam, kamēr tiek gatavas priekšlikums, vai būs vēl jautājums?
Nu jā, varbūt tīri juridiski zvaigznes kungs var pateikt, kā tad īsti būs. Šobrīd tātad šajā detāla plānojumā ne pa Bīriņu ielu, ne Karūnas ielu netiek plānota centrālie tīkli. Abūvas gabala un tur tīkli netiek plānota. Ja jau, nu teiksim, pēc detāla plānojuma realizācijas, pašvaldība līdz šim detālam plānojumam, līdz šim īpašumam atvelk centrālos tīklus, bet iekšēji šie centrālie tīkli nav. Tā pašvaldība var piespiest jaunos īpašniekus vai īpašnieku pievienoties centrālajiem tīkliem. Un vai nebūs tā, ka pašvaldībai par saviem līdzekļiem konkrētajā detāla plānojumā būs šie tīkli jāizbūvē, lai katrs īpašums var pieslēgties? Viena situācija, ka tīkli ir tieši gar īpašumiem un prasām pieslēgties, otra, kad uz īpašumiem iet ielas, pa kuriem centrālajie tīkli nav.
Varbūt Križinovs kungs var skaidrot,
ja varbūt Križinovs kungs
nav atsiskā līguma, kā arī, bet es ar šo piebilstu, ka Jāpskajā daļā ir inženieru tīkli apgādes tīkli, kur detālā plānā portālīt paredzēts teritorijas, kur izbūvot tos tīkli. Gan ūdens apgādes tīkli, gan sadzīves kanalizācija tīkli, un apgādes noteikumās ir šis nosacījums pasvītros, ka obligāti ir jāizbūvē un jāveic šie pieslēgumi, jāizbūvē tīkli, jā, līdz teritorijai tiek. Atvēl,
tieši, tā. Tieši tā, ja līdz realizācijai tie ir izbūvēti, bet ja nav.
Tādī momentā, ja nav, tad ir pieļaujami vietēji lokālai pēc apbūvēt noteikumiem. Jā.
Labi, pēc tam mēs izbūvēsim un gribam, lai viņi pieslēdz. Bet detāli plānojam teritorijā tīklu nav. Kurš tad šos tīklus šajā teritorijā būvēs, jo īpašumi ir pārdoti ar bioloģiju vai krājrezervāriem. Centrālo tīklu teritorijā nav, tur ir Bīriņa iela, tur ir Karūna iela bez tīkliem, kas ir izbūvēts, nodots. Ja? Kā darba uzdevumā sadalot kārtās, tas ir pirmā kārtā. Mēs varbūt pēc 3 gadiem, kad jau detāli plānums realizēt, pievelkam tur tīklus. Kas tad notiks? Man liekas, līdzīga situācija bija Babītē, kur bija vai varam atzinums vai kāds, ka pašvaldībai pa detāli plānojumu teritoriju ir jāizbūvē centrālajiem tīkliem saviem līdzekļiem, jo ir pieņemts lēmums atļauts nodot ar bioloģiju vai krāja rezervāriem. Un tagad grib, lai pieslēdz.
Nu, viņi izbūvēs apcīt.
Un nebija variāna.
Izbūvēs.
Man liekas, mēs šobrīd veidojam tādas pašas situācijas. Tāpēc garko V6 ir ārkārtīgs aktuāls šis jautājums. Ja? Jo tur ir mašēni, tur ir karūnas, tur ir būs, ir jau un būs.
Jā, Križinovs kungs, lūdzu, varu atbildēt uz šo jautājumu.
Jā, protams, tādu lielu pārliecību, diemžēl nevaru sniegt, kad būs, kad šī te kopiena izbūvēs šos te centrālos tīklus, bet nu, tā vismaz līdz šim mēs esam proti procesu centušies virzīt. Kad, ja nu ir šie tīkli izbūvēti, tad detāli plānojuma kopienai arī būtu pie tīkli jāspēj tālāk izbūvēt par detāli plānojuma teritoriju, kas arī ir atrunāts pašos abūvēs noteikumus. Bet jā, varbūt Jānis Zēgzni vēl kaut ko var ilst par šo tēmu.
Jā, nu par šo tēmu es varu bilst to, kad faktiski kārtību, kādā īpašuma tiek pieslēgta centralizētajiem tīkliem, nosaka gan ūdens saimniecības pakalpojumu likums, gan uz tā izdotie ministra Kamiņa noteikumi, gan arī uz tiem abiem diviem, ja es nemaldos, izdotie pašvaldības saistošie noteikumi. Pašvaldības saistošie noteikumi, un tātad nu, mūsu čekās no pašvaldības saistošais noteikumos par sabiedrisko ūdens enerģijas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību čekās novadā ir tātad noteikts, kad tātad nekustamā īpašuma īpašniekam par saviem līdzekļiem ir obligāti jāpieslēdzās pie centralizētajiem tīkliem. Ja tas ir paredzēts detāli plānojumā, tātad izbūvējot jaunu būvu, pārbūvējot vai atjaunojot nekustamo īpašumu saskaņā plānošanas dokumentiem, kuri paredzētu šī pieslēgšanās, Manuprāt, ja šajā vietā tiktu izbūvēti šie tīkli, tad, kā jau jūs teica, tad pašvaldība visticamākais vērstos pie šiem iedzīvotājiem ar nu, tā kā lūgumu izpildīt šo te gan plānošanas dokumentā paredzēto, gan arī normatīvos aktos paredzēto pienākumu. Nu, ja tas netiktu darīts, tad, manuprāt, pašvaldībai ir nu, iespējas kaut kādā veidā arī administratīvi vērsties pret šiem te privātu personām, ja viņas nepilda to, ko viņas faktiski, nu, viņām būtu jāuzņemās iegādājoties īpašumu šajā teritorijā.
Jā, tas viss strādā, tad centrālajie tīkli iet tieši gar īpašumu. Un konkrēti šajā plānojumā strādāt, kur B6, tur ir 4 īpašumi. Bet kā piespiest, pieslēgties tos, kas ir tur Bīriņu ielā, Karūnu ielā, tas ir 8 īpašumi, ja tur tīklu nav?
Manuprāt, šajā gadījumā, teiksim, ja no tāda skatu punktu skatās, tad, manuprāt, piespiest varētu tādā veidā, kad, nu, es nezinu, vai ierakstīts ir lēmuma projektā vai, vai nu kas tur ir, detāli plānojumi, darba uzdevums un paskaidrojuma raksts un tamlīdzīgi, bet, ja tur būtu noteikts, kad pašvaldība pārņem šo te ielu, nu, to, kas tur pieiet pie tiem īpašumiem ar nosacījumu, kad šajā te ielā ir izbūvēti šie te nu, nepieciešamie tīkli, jo tad attiecīgi pēc šīs izbūves nebūtu nekāda problēma. Bet kamēr pašvaldība nav pārņēmuši šo ielu, šī iela joprojām paliek privātajā īpašumā, nu tad attiecīgi šiem cilvēkiem būtu pašiem arī jārisina šis jautājums. Ja vēlās nodot pašvaldībai ielu, pašvaldībai būtu viņu jāpaņem tikai ar izbūvētiem tīkliem.
Satvēlēt lietas būtību.
Es redzu viesnieks priekšlikumus, jā, varbūt valsāk nokomentēt.
Jā, nu, es tā jau domāju, kā viņu noformulēt, bet nu, sanāca tā teksta daudz, bet tā doma ir tā, nu, ideja jau ir tā, par ko mēs šobrīd šeit runājam, ja? Es saprotu, ka visiem kolēģiem ir, kolēģi piekrīt, ka no pašvaldībai nebūtu jāiegūt papildus līdzekļu detāla plāna, tīkli izbūvēja detāla plānojuma teritorijā. Visi piekrīt tam, ka pašvaldībai būtu jāizlauk tīkli līdz detāla plānojuma teritorijā. Bet lai nebūtu jāieguldās vēl papildus iekšā, kā kolēģi minēja, ja? Nu, tam būtu jābūt, manuprāt, būtu jābūt iestrādātam kaut kādos dokumentos, vismaz nu, par šiem nosacījumiem, kādreiz jau ilgi esam runājuši, ka nu, detāli plānojamos nosacījumi varēja būt, ka ir jābūt centrālajiem tīkliem, un ka tiešām ka tas bioloģija varētu būt tikai kā pagaidu variants. Šobrīd, ja aiziet šādu redakciju, nu, manuprāt, centrālajā tīkla tur nekad nebūs, jo atceriesimies, ka blakus ir arī šis te lielais mašēna detāla plānojums, kur, ja mēs tīri nu, tā tīkla garuma ziņā skatāmies, ja tad atvilkt līdz šim te rajonam ir viens garums, lai izvilktu vēl iekšā tīkla uz pašvaldību, bet tas ir gandrīz tik pat vēl, tāds divreiz dārgāk. Divreiz dārgāk. Nu, protams, mēs nedaudz, kā lai saka, to attīstītāju saucamo vai to zemju sadalītāju nedaudz šobrīd tā kā atbalstam, manuprāt, lai tik viņam ātrāk un vieglāk to viss ir izdarīt un pārdot, un pēc tam nu, nāk un teikt, ka tas ir pašvaldības pienākums. Bet pašvaldība pat šobrīd neparedzot šīs te darbības nu, tālākos soļus, kāds varētu nonākt, manuprāt, vienkārši cen sev tādā nu, nepatīkamā situācijā. Ja tā vietā bioloģija tur darbosies, viss kārtībā, ja? Bet nekur nav garantijas, ka viņi tik mazos zemes gabalos darbosies. Ja? Nu, tas ir tās un tās bažas, kas man ir šobrīd un ko es no reālās dzīves redzu un kas, nu, lai no tā izvairītos, man ir šāds priekšlikums.
Jautājums, es izlasot priekšlikumu, kur tas būtu iestrādājams, mēs ar to detālu plānu ierakstīju. Tagad tas būtu ar to detālu plānu, varbūt ar komentārs, vai tas būtu, vai tas jau nav paredzēts,
jo,
attiecībā uz šo tīklu izbūvi.
Jo, ja es dzirdēju, Jānim bija viena ideja, nu, kad iestrādāt, kad nu, tos pašvaldību, nu, kā viens no risinājuma, viens no vairākiem droši vien, kad pašvaldība nepārņem šos tīklus, nu, tos ceļus es atvainojos, kamēr nav izbūvēti šie tīkli iekšējie, jā, bet par to būtu tātad jāinformē arī šie pircēji, jo šobrīd jau tīri tā, nu, es esmu parādīsies reklāmu tirgo zemes gabals, cilvēks atnāk, nopērk, neiedziļinoties, un tas sākās, jā. Nu, tātad viens būtu tas, ka nu, būtu kaut kā, es nezinu, pienākums vai vismaz tam saucamajam attīstītājam informēt tos pircējus par viņu pienākumiem, jo, kā Jānis jau minēja, jā, tad viņš nopērkot šo zemes gabalu uzņemās zinām atbildību, bet lai viņš par to tiešām zina, jā, lai ņem no pārsteiguma moments tajā brīdī, kad, jā, tas ir viens otrs, tomēr nu, jautājums par to, Manuprāt, būtu pareizi tomēr centrālos tīklus izbūvēt, nekāda vaina viņiem nav zemes, teiksim, apakšā, pēc tam viņus pārbaudīt un iztīrīt, nav pilnīgi nekādas problēmas mūsdienās un projektējot jauno, teiksim, kolektoru līdz detāls plānojumu un vienkārši ņem vērā vajadzīgās atzīmes, un tur nekādas problēmas no tehniskā viedokļa nu nav. Tas viss, kad viņš tur laika gaitā, tur laika zoks, un kas tur tas viss ir tāds, teiksim, nu,
To, ka arī tas attīstēs, jo?
Nu, tas būtu normāli, nu tā jau mēs jau...
Tas viņa jau vispār gan asfaltas liek, gan...
Jā, palaid jautājums, atbūtēs pēc tam vēl izteikties. Man, Križinovs kungam jautājums, parasti vairāk šīs lietas attiecībā par ielu pārņemšanu un tiek izbūt, tiek atrunāts adresīvā līgumā. Mums pašlaik viņš nav pievienots, vai redzim pievienots? Es viņu neredzu pie kartiņas.
Jā, to varētu, bet, ja vai momentāni izdarīt, tad, protams, būtu jāpaņem tādu pauzīti.
Jā, to noteikti redzētu domas sēdus, un jātājums, sarīsties līgums, viņš ir noslēgts?
Nē, viņš nav noslēgts.
Viņš ir saskaņots tikai,
jā? Jā, viņš ir saskaņots, jā.
Kurš attiecīgi, tad atvis vienu līgumā mēs redzētu visu šīs atrunas, un nezinu, ja viņš varbūt attiecībā uz šīm ielām varbūt ir nokomentēts, ir nav skons.
Jā, es kā reiziņu mēģinu šobrīd namēļu sistēmā atrast, bet katrā ziņā administratīvajā līgumā vajadzētu būt jau ietvertām šīm atrunām par to, ka pašvaldība pārņem tikai tad, kad viss jau ir realizēts, gan ar cietiem segumiem, gan arī ar tīkliem. Nu, izņēmums ir tad, ja nu pašvaldība paši pēc savas iniciatīvas to izdara. Jā.
Manuprāt, tās lietas parasti administratīvajā līgumā ir atrunātas jau visas, teiksim, par šo
jā,
tīklu, un tikai tad tiek pārņemts. Tas viss ir atrunāts. Tāpēc būtu nepieciešams, jā, šo administratīvajā līgumā, kad mums sēd notiek pievienot, lai visiem būtu redzams, jo administratīvajās līgums bija uz iepriekš, lai mēs par šo jautājumu.
Par šīs vairs tās autozotā bija izbūvēja viņa aizbrauc. Tas administratīvais līgums jau tiek slēgts ar attīstītāju. Vai ne, jo šobrīd viņš ir īpašnieks visiem tiem zemes gabaliem. Un tajā brīdī, tad, kad viņš pārdod, vai automātiski šīs te viņa uzņemtās saistības par administratīvo līgumu pāriet jaunam īpašniekam, vai ne? Tad jau tāds juridisks dabas jautājums zvaigznes kungam droši. Labdien,
kurs nepārgāja.
Jā, tad automātiski nekas nepāriet, bet tā tad ja administratīvo līgumu noslēdz jaunais zemes gabala īpašnieks, nu tā tad pirms vēl detāla plānojums ir realizēts pirmajā kārtā. Faktiski tādā veidā šis te jaunais īpašnieks pārņem šīs saistības.
Jā, šobrīd ir gadījums, ka nav jaunā īpašnieka, jā. Šobrīd ir īpašnieks viens ir attīstītājs visam šitam te lielajai ļauj. Īpašnieks ir viens, kurš noslēdz šo administratīvo līgumu, kurā ir atzīts, ka viņam centrālai tīkli nav jāizbūvē. Šobrīd tā sanāk. Kā tu piespiedīsi tos nākošos, jā? Nu, tāpēc tas ir jautājums. Ja arī mēs te administratīvajā līgumā iestrādāt kaut kādas nosacījumus. Šitas...
Nu, tur jau ir iestrādāt šis te... Nē, administratīvajā līgumā. Administratīvā līgumā ir iestrādāts tas, ka jāmainās zemes gabala īpašnieks vai īpašnieki, ar viņiem ir noslēdzams šis te administratīvais līgums. ar šiem jaunajiem īpašniekiem. Pretējā gadījumā detā plānojumi nav atļaut turpināt realizēt. To man jūras var palabot, bet tāds punkts ir.
Būvalda neizsniegtu būvniecības dokumentāciju, nesaskaņot projektu, vai kādā veidā viņi to nokontrolē? Nu, ka, nu, kas to kontrolē?
To kontrolē pašvaldību.
Kas tas ir
būvniecības pārvalda?
Nu, kas ir pašvaldība? Kas ir kas? Sekretāri vai kas?
Būvalda attīstības daļas plānošanas speciālisti, kas, protams, sniedz savu saskaņojumu, ja tiek iesniegt dokumentāciju. Jāsako līdzi attiecīgi konkrētiem speciālistiem, kas dod skaņojumus attiecīgiem dokumentāciju.
Jūri, tā ir jums praksē, ja?
Jā.
Labi, paldies.
Jā, paldies, vai būs vēl jautājumi? Jā, paldies.
Tad man ir precizējuši jautājums, vai tu šeit nav kārtās sadalītas? Ir, ja? Kas tad ir? Kur tās kārtas var redzēt?
Tas ir tajā atmestībā līgumā, ko es lūdzu pievienot, bet jūs arī skaidrot, tad lūdzu jāpēc par tām kārtām.
Par kārtām var nosaukt kārtas?
Jā, varu.
Līgumā atmestībā lūdzu pievienot, bet jūs tiešām visu informāciju daudz vairāk redzēt.
Jā, administratīvais līgums taps arī pievienots un šeit
ir jau pievienots.
Jā, ir jau pievienots, jā? Tā tad ir pirmā kārta, tad sākās ar to, kad ir domas lēmums par ielas zemes vienību izdalīšanu kā atsevišķu īpašumu. Tad ir nākošais process sāk izstrādāt būvprojektu. Būvprojektu šim te ielas projektam paredzot viņu sadalīt pa kārtām un tad no šī te uzprojektētā projekta ir obligāti jāizbūvē inženieru tīkla trauktuvara, granšu tembu, segumu, lietas ūdens novērta, elektro apgāde līdz plānotajām apbūves zemes vienībā un ugunsdzēsības ārējais risinājums. Un ja ir projektēta arī centralizētie un kanalizācijas tīkla, un tas ir tas gadījums, ja līdz visam detāli plānojumam ir atvilkt šie tīkli. Ja nu viņi nav, un tiklīdz tas process ir, tiklīdz šī te kārta ir uzbūvēta, tad otrā kārta jau ir atbilstoši tām uzbūvētām ielām, kur tas ir visam ūdens ņemšanas vietai. Nākošais solis jau ir pašiem šiem tabulas gabaliem noteikti. Tā ir tā otrā kārta, pēc kuras tad arī sāka arī būvēt šīs ēkas. Un tad ir šī te trešā kārta, par ko Zvaigznes kungs minēja, kad, ja nu grib atdot pašvaldībai, tad nu ir jābūt visiem šiem te tīkliem un cietam sagumam. Nu, vienīgais izņēmums ir tad, ja pašvaldība ar savas pašas iniciatīvas kaut ko grib izdarīt, nu tad pašvaldība var pārņemt tāds, kāds viņš tur ir un viss. Nu, tās ir tās trīs tādas klasiskās kārtas, un uzreiz tiek paredzēts, ka viss izbūvē to labumu pa 1 eiro var atsevināt. Nu, lūk. Tāda tad ir tā detāla plānojuma attīstības secība.
Jā, tad jautājums. Jā, lūdzu, ka teksts parādījās. Paldies, pievienojāt, jā. Nu, tad tajā 2, 2, 1, 3 punktā jau ir rakstīts, jā, tātad pirmajā kārtā detāla plānojumā paredzēto ielu un inženieru apgādes tīklu un objektu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāt būvniecību sadalot kārtās paredzot pilnu ielas izbūvi ar cieto segumu, gājēju veloceliņu ielas apgaismi, lietus ūdens, novada elektroapgāde, telekomunikācijas, iekavās, ja nepieciešams, gāzes apgāde, ja nepieciešams, centrālās ūdens apgādes, ja nepieciešams, un centrālās kanalizācijas tīkls, ja nepieciešams. Ko nozīmē, ja nepieciešams? Šobrīd nav nepieciešams.
Tad,
šobrīd nav, nekas arī netiks paredzēt.
Jā, arī ir tā, kā jūs tiešām sakat, un jūs saprotat pareizi. Šis iekaviņa iekavās ierakstītais vārdu savienojums, ja nepieciešams, tā ir šobrīd nu, tā kā tāda brīva izvēle. Grib tur pieņemsim telekomunikāciju izbūvē. Negrib nebūvē, bet ir šīs te faktiski trīs obligātās lietas, kam ir tur jābūt. Tas ir braucamam ceļam, ārējai ugunsdzēsībai, elektrībai. Viss. Kāpēc attiecībā uz kanalizāciju un ūdeni šajā vietā jā, ir nepieciešams? Tāpēc, kad nav kur pieslēgt tos esošos tīklus. Un tāpat arī punkta pēdējais teikums, mums runā, ja nu pašvaldību iespēja to izdarīt, tad ir obligāti tas jādara. Kāpēc tas tā? Jā, kāpēc šādā veidā tas administratīvā līguma punkts ir izteikts? Izteikts viņš ir tikai tāpēc, ka no tur, kur nav tiešām šo te tīklu, kur pieslēgties, tad šobrīd nu, vismaz tā līdzinājā politika bija tāda, ka nu, netiek prasīts detāla plāna teritorijā izbūvēt to ūdensvadu un kanalizācijas tīklus. Un tāpēc ir ar iekavās ir ar šo te atzīmi vai piezīmi, kad jā, nepieciešam.
Skaidrs, jo šitas nav, šito tu mums tikko mēs pārliecinājāmies, ka administratīvā līgumā šobrīd ne tāds prasības nav, kad jāizbūvē. Nav nepieciešams, jo nav citur prasīts un viss ir kārtībā. Nekas netiek paredzēts un vēl forši ar cieto sagumu tiek ielas izbūvēts. Var lūdzu šķērsgriezumā parādīt, kur tad tīklus pēc tam izbūvēt vispār?
Es te gribētu tomēr ņemt kaut kādu atbildes vārdu iespēju, akcentēt varbūt divas lietas. Pirmā lieta, tajā 2.2.1.3 punktā, te jau mēs atrunājam, ja minētās būvniecības dokumentācijas izstrādes laikā centrālajā ūdens apgāde un tīkla un centrālajā kanalizācijas tīkla līdz detālplāna teritorijai ir izbūvēta, pieslēgties pie tiem ir obligāti. Risinājums iekļauj būvprojektā. Tātad to, kad vienu gadījumā uzsākot detālplāna realizāciju, ūdens un kanalizācijas tīkli aizvilkt līdz detālu plānojumam, tad ignorēt viņus vairs nevar. Ja? Tad šī atruna vairs nestrādās. Otra lieta ir divi, tagad atbildot uz Vari kunga šo te jautājumu, parādīšu turīt arī šķērs profilus, bet 2.2.1.4 punktā ir minēts, kad faktiski šis te projekts, viņš ir izstrādājams tiešām visam. Viss ielas projekts, sākot ar cietiem segumiem, velociliņiem, apgaismas stabiem, ūdeņiem, kanalizācijām, visam pārējiem. Bet šo te projektu sadala kārtās. Un tad šī te pirmā kārta ir brauktuve ar granču čemba segumu, vietas ūdens novada, elektro apgāde, un ārējā ugunsdzēsība. Tātad vajag pirmā kārtā var izbūvēt tikai šīs te trīs lietas. Un tad, kad šīs trīs lietas ir izbūvētas, tad var virzīties tālāk pie ēku būvniecības. Tas ir otra tāda svarīga lieta, tāpēc nu, es pieļauju, kad ir bijuši, protams, ir bijuši gadījumi, kad tiek izbūvēti, izbūvēts šis te cietais segums apakšā nēsot centrālajam ūdens vadam un kanalizācijai, bet tā jau būtu tad paša attīstītāja izvēle. Ja mēs skatāmies par šķērs profiliem, tad tas šķērs profils tik plats, cik nu viņš ir, bet jā, šī te ūdens un kanalizācija, protams, šajā gadījumā sanāk zem brauktuves un arī zem veloceliņa. Tātad, ja gadītos tā, kad attīstītājs izbūvē ūdeni kanalizāciju, es atmēs, ja neizbūvē ūdens kanalizāciju, bet izbūvē uzreiz asfaltu, tad nu, sanāk, ka tas asfalts kaut kādā brīdī būs jālauž augšā.
Yes. Ar Nav slēdz jautājums. Jādara. Tad jūs nosim priekšpunkt. Debatēs lūdzu. Ja tas nav, tad lūdzu liksim priekšpunktu mūsu balsošanu. Domas sēdē paredzot un iestrādāt reāli juridiski un tehniski risinājumu centrālās kanalizācijas tīkla izbūves iespējām deģionālām sektoriem. Gadījumā, ja pašvaldība izbūve centrālās kanalizācijas tīkla ir detāla plāna un ierobežojuši. Gan līdz, gan pēc detāla plāna realizācijas tā, ka pašvaldībās nebūtu jāiegūt papildus līdzekļu tīkla izbūve detāla plāna un teritorijā. Jūs sāksim balsošanu. Tā balsošana pār nobalsojuši 6, bet nav atkarās, viens nepiedalās nav, priekšlikums atbalstīts, tad lūgums jālīdz domas sēdē kaut kur šo visu iestrādāt, vai domas lēmumā paredzēt vai kur citur. Un, jā, lūk, jā, tā balsošana.
Jā, es atbalstīju savu priekšlikumu, kaut gan man liekas, ka viņš neko nemaina, jo šeit atkal figurē tas pats vārds ja. Es vairāk esmu skaidrs, ka līdz tam brīdī, kad tiks jāuzvēt. Šis detāla plānojums un diez vai pašvaldība būs izbūvējis kanalizācijas tīkls, tāpēc tātad prasība šim attīstītājiem detāla plānojumā izbūvēt, detāla plānojuma teritorijā izbūvēt šos tīkls. Es šeit neredzu, bet nu, saglabājot domu, es atbalstu, jā, bet es domāju, ka vajag precizēt.
Jā, paldies. Un tā ir tūkst balsosim sarakstīt lēmumu projektu. Paldies, lai balsošanu pār nobalsojuši 6 klāsošie deputāti, bet atrās nepiedalās nav. Lēmumu projekts atbalstīts ir līdz izspišanai domas sēdē. Nākamais jautājums par detāla plānojumu darbu uzdevumu izteikšanu jaunā redakcijā, detāla plānojumā Vectērā un Ķekavas pagastā izstrādē. Lūdzu, grīži nosakums.
Jā, tad es vien mēs esam vēl Ķekavā. Un nekustamais īpašums Vectēraudi robežojos ar īpašumu Gurnu. Tad vai pateikšu savādāk lūk, uz ekrānu var vērst uzmanību, tad Putnu fabrika Ķekava, Ziemeļielam, šeit ir nekustamais īpašums Gurnicis, un tad Vectērāudi ir īpašums, kas ar šo te īpašumu Gurnicis robežojās. Iepriekšējā laika periodā bija pieņemts lēmums par detāla plānojuma izstrādes uzsākšanu, to starp esošā detāla plānojuma Gurnicās grozījumiem ar mērķi paplašināt noteikto darbību, tā skaitā par šīs te grunts attīrīšanu, piesārņots grunts attīrīšanu. Uz šo brīdi pašvaldībā ir saņemts iesniegums, kurā paši attīstītāji lūdz šo te sagatavoto darbu uzdevumu grozīt, tad iesniedzējs ir jālaut. Un šos grozījumus pamato ar to, ka nav acīm redzot ietekmu uz vidas izpētes rezultātā. Vidinieki ir nonākuši pie tādas atziņas, kad šajā vietā šo te grunti apstrādāt, pārtīrīt, nebūtu vēlams. Un līdz ar to, tas, ko viņi šobrīd lūdz, viņi lūdz ir mainīt šo te sākotnējo izstrādes mērķi no atkrituma apsaimniekošanas darbības uz vienkārši paredzēt uzņēmumu transporta laukumu izbūvi 4000 kvadrātmetru platībā. Nu, lūk, un ņemot vērā minēto, uz doto brīdi ir sagatavoti darbu uz tām grozījumi, tad neparedzēs vairs šeit šo te piesārņotā grunts attīrīšanas un apstrādes šo te laukumu, bet būs vienkārši transporta līdzekļu laukums aprīkots gan ar apgaismas stabiem, gan arī ar lietas novadīšanas ūdens sistēmu. Tāds nu ir šis te jautājuma būtība. Aicinu atbalstīt.
Paldies, uzsākam jautājumu sadaļu. Lūdzu, vēl jautājumu.
Jā, jūs sakalu tādu interesantu situāciju. Mēs kaut kādus dokumentus vai apsvērumus, kāpēc vidinieki neatļāva kaut kur redzam pašvaldībā, vai ne? Kādi bija tie argumenti?
Šobrīd īsti nē, jo es pieļauju, kad viņi vēl šo te ietekmi uz vidi ziņojumu vēl tikai ir izstrādes procesā un vēl tikai sniegs pašvaldībai.
Bet jau ir skaidrs, ka to grunti attīrīt tur nebūtu vēlams, tu minēji.
Jā, nu tā mēs to varam saprast no šī te iesnieguma, un tas varētu būt tas viens no iemesliem, kāpēc viņi ir mainījuši savu sākotnējās ieceras vīziju.
Skaidrs. Saki, lūdzu, šādai tehnikas stāvvietai, kāda mums ir nosacījumi? Tur kaut kādas eļas, neeļas savākšanas, vai ir kaut kāda specializēta, vai tur vienkārši nošķembo laukumu gatavs, vai kā?
Tik detalizēti, protams, neatbildējuši, ja ir šķembām, nu tad būtu grūtāk, bet katrā ziņā ir asfaltā, tad ir šie te lietas ūdens no saucamie ķērāji, kur tad attīra gan šīs teļas, gan arī piesārņotā smilta.
Tad šobrīd tas jautājums ir darba uzdevuma maiņa, nevis kaut kāda...
Jā.
Varbūt jāprecizējuši ir jautājums, šī autostāvvieta ir laukuma iziet 7000 kvadrātmetru platībā. Teiksim, teritoriāli, cik liela aizņems visu šo zemes viedību, kā viņš izvietosies. Ir kaut kāda apreces, ja tikai tas ir tā kā ideja un nekas vairāk nav zināma.
Uz šo brīdi tās apreces mums, diemžēl, zināmas nav. Zinām mēs to, ka pats īpašums savā kopējā platībā ir 9400 kvadrātmetri. Tas nozīmē, ka apmēram puse no tā īpašuma ir paredzēts kā tāds transporta līdzekļu stāvlaukums. Nu, šeit es vienīgi varu izteikt kaut kādu pieņēmumu par to, kad jā, nu, ir sagadījies tā, kad šīs te vidas prasības par šo te darbību šajā īpašumā nav atļautas, tad iespējams, es tikai izsaku iespējamības veidā.
Tas ir saprotīgi par pieņēmumus, ja, par tā vidas prasības neatļaušana. Tur jau nav nekādi dokumentāli pamatojumi tam.
Dokumentāli nav, ir tik, cik no viņa iesnieguma mēs to varētu tā saprast, bet iespējams, ka pašās gurnicās, kur jau tā darbība norit, šāds te liegums nav. Un līdz ar to es pieļauju, ka tā doma ir tāda, ka visa tā kravas autotransportas, kas viņiem ir bazējās gurnicās, viņi varētu domāt, ka viņi gribētu pārlikt uz to blakus zemes gabalu un to gurnicu zemes gabalu tad arī izmantot pēc savu sākotnēju ieplānotās ieceras. Nu, varbūt tāds ir tas apsvērums, bet tas ir tikai mans tāds pieņēmums, jā.
Tam zemes gabalam tā piebraukšana veidot jaunu, teiksim, prasību pieslēgumu jaunu, ja no esošanu pieslēgumu.
Es domāju, ka būtu jauns pieslēgums visticamāk. Es teiktu tā, viņš būtu savstarpēji savienots, būtu gan jauns arī, gan arī tie laukumi taptu savstarpēji savienots. Es tā pieļauju.
Bet to mēs redzēsim, kad būs jau kaut kāda izstrādāta redakcija, ko tad varētu arī
jā.
Izskatāt. Ja?
Jā.
Paldies, tad būs vēl tā. Jā, lūdzu.
Šeit, nu, Aigars minēja par to jauno pieslēgumu. Mums ir kaut kāda iekšķi, jo tā ir pašvaldības iela, jā? Jā.
Nē, tā nav pašvaldības iela. Šī te iela, es ātrumā, protams, neņemšos viņu nosaukt, bet viņi pieder pašai putnu fabrikai. Tātad savulaik Putnu fabrika to ielu gribēja atdot atpakaļ, nevar teikt atpakaļ, bet gribēja savulaik nodot pašvaldībai, pašvaldība iespējams dēļ segumas stāvokļa viņa nepaņēma, bet šis te viss izdalītais ceļš piedās Putnu fabrikai. Jā. Tā kā acīm redzot par pieslēgumu, visticamāk, tad tas jautājums tiks risināts.
Jūri, otrs jautājums bija par standartiem. Cik tu var būt izbrauktos, vai nav mums tāda noteikuma atbūs noteikumos, cik tu nu, viena izbraukto no otras, nu šī tomēr liela teritorija, kur tie smagie droši daudz braukas.
Mums pie zemes vienībām pieslēgumu viena no otra īsti netiek regulēts, viņš tiek regulēts no krustojumiem attiecībā pret zemes vienību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja zemes vienība atrodas ceļu krustojumā, nu, tad tas tuvākais pieslēgums atkarībā no kategorijas ir 20 vai 50 metri. Nevar būt tuvāk, bet tā, ja zemes gabala atrodas viens otram blakus, tad cik ir jābūt vienam no otra, tas nav atregulēts.
Bet kategorijas jāatkarība?
Nē. Pēc kategorijas ir no krustojuma attālums, ja? Jo augstā kategorija, jo tālāk ir no krustojuma jāatkāpjās, bet attiecībā pret zemes gabaliem vienkārši nav attālums noregulēts. Viņš var būt blakus, viņš var būt nu, pa vidu vai kā.
Paldies.
Paldies. Vai būs vēl jautājumi? Jautājumi nav svaidzami jautājumi sadar debats. Nav par būs balsosim par sagatavotu. Ieslēdz balsošanu par nobalsojuši 6 klātsošu deputātu, kad atturās nepiedalās nav. Man pēc atbalstīts virzīgs izskatīšu no domas smidē. Nākamais jautājums par detālu plānu ar Lazdiņu, krustcelnos apstiprināšanu. Uzgriež noskums.
Jā, tad šobrīd runa ir par krustcelnu teritoriju. Parādīšu. Par te, kur ir minētā teritorija. Tātad orientierim lūk autoceļš A7, šis ir tirdzniecības centrs A7 un tirdzniecības centrs Kurši. Un sanāk, ka Lazdiņi ir tā kā tādā ceturtā frontē no minētiem tirdzniecības centriem. Tātad lūk aizējās pašvaldības Mežmalas iela un šeit ir iekšā Stūnu iela. Un pats īpašams Lazdiņi tad mums paliek lūk šajā teritorijā. Jāsaka, pats detāli plānojums paredz nekustamo īpašumu sadalīt privātu māju savrupu māju būvē. Tā, grafiskā daļa pazuda. Un, jā, šeit mēs redzam detālu plānojumu sadalījumu. Šī ir Sūnu iela pašvaldībai piederošā un tiek veidots tāds, kā jau ir vienots iekšējais ielu tīkls, kas ir sasaistīts ar kaimiņu zemes gabaliem un arī tāda gājēja sasaist ar jau blakus esošo ielu teritorijā. Tātad zemes gabala tiek sadalīta savrupu māju apbūvei, publiskā apspriešana ir iziet, noslēgusies, tāda priešlikuma iebilduma nav saņemta, atzinumi ir saņemta pozitīvi. Arī šim detālu plānam, diemžēl, nav iespēja šobrīd pieslēgties centralizētiem ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, līdz ar to ir pieļaut lokāli gan ūdensvada gan kanalizācijas risinājumu, kas ir vai nu izsimamie kraja rezervāru, vai nu bioloģiska attīrīšana. Nu, tad arī spītis katrā no minētajām zemes vienībām. Visā citādi aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Vēl sākam jautājumu sadēļ, lūdzu jautājumu.
Šeit amnestīvais līgums ir, ja?
Jā, šeit viņš tiešām ir.
Kur dokumentu jūs ir lūdzu?
Ja es to līdz pārbaudīšu. Tā.
Ja nav, tad lūgums pievienot lūdzu.
Jā, aizie būt. Tā. Administratīvais līgums, tad, tad ir lēmuma projekts. Jūs atverat lēmuma projektu par apstiprināšanu, tad ir administratīvais līgums zem tā lēmuma projekta nākošajā lapā. Nu, ir, ir lēmuma projekts un aiz viņa ir uzreiz tas administratīvais līgums pie, pie vienā datnē.
Jā.
Nu, lūk, un arī šeit tad ir šī tā kārtība sekojoša, kad ir sākumā izdalāmas atsevišķās zemes vienībās ielu zemes vienības, tad ir izstrādājams šis te projekts, un tā, tas gala, gala rezultāts projektam ir brauktuva ar granča čembu segumu, lietas ūdens novada elektrību un ārējās ugunsdzēsības izbūve, nu, un ja gadījumā
līdz detāla plānojam,
jā, un ja gadījumā līdz detāla plānojam teritorija ir izbūvēta centrālais ūdens un kanalizācija, tad, tad, protams, pie viņiem ir pieslēgties obligāti. Un nākošais secīgi jau tad, kad, kad tas ir realizēts, tad tiek jau atdalīts nekustami īpašumi priekš māju būvniecības. Un arī...
Tas būtībā, būtībā identiski tieši tā paša nosacījuma kā pie karunām.
Jā, jā, jā. Būt, savā būtībā, jā. Plus vēl, tas vēl gribēju pateikt, arī šeit, tad, vai gribēju... Tad, tad šeit ir arī, kad pašvaldība šos ceļu tīklus var pārņemt pa 1 eiro, un, protams, var pārņemt, ja nu pašvaldība redz, ka ir vitāla vajadzība, tad viņi var pārņemt arī tādā stāvoklī, kāda, kāda viņa ir uz, uz, uz kaut kādu tekošo brīdi, bet idejas, ka to dara tikai tad, kad ir viss, viss tīkli, asfalti, apgaismes, realizēts. Tas ir 3.1.3.1 punktā, ja? Kad realizējam līdz atcināšanai par labu pašvaldībai.
Es, vai būs tāda priekšlikuma jautājuma?
Prezidents, jūs tur apkārti mazāziņu vai privāta mājas tai teritorijam?
Privāta mājas.
Tur arī mazāziņa teritorija netālu, tur vienkārši tā.
Jā, tad, tad ja mēs lūkojamies ja mēs lūkojamies uz šo teritoriju kā tādu, ja tad te ir tas tirdzniecības centrs A7, un šajā pusē ir detāla plānojuma un, un vēsturiskais dalījums, kas paredz šīs te savrupu mājas, un dārziņi, dārziņi uz rietumu pusi. Lūk, šī ir bijušais dārzkopības sabiedrība celtnieks teritorija, nu, un arī... Daļa no tām dažkopībām ir arī šeit.
Jā, jā. Un šeit tie pašvaldīgi vilk centrālos tīklus, no kurienes būtu jāvelk?
Šeit būtu jāvelk no Mežmalas ielas puses. Es, at, es atvainojos no, no Zālītes
airītes
puses. Jo šeit par Zālītes airītes ielu tajā vietā ir izbūvēts spiedvats, kas apkalpo šos te kruskalnu namus, un viņš ir sasies kopā ar Balošu pilsētas attīrīšanas iekārtu, un visticamāk, ka tad būtu šie tīkli veidojami uz, uz šo te spiedvatu pusi. Nu, arī, arī tas, tas arī, ko ir izdarījuši šobrīd Elko ar savu projektu, viņi gan ir tepat elektriķu ielu izbūvējuši un pieslēgušies pie minētā spiedvata.
Bet BKS attīrīšanas ietājuši jaudi jau ir, kā lai saku, uz robežas, ja, ja pareizi atceros.
Nu, nav tā, ka tur ir bezizmēri, jā.
Jā.
kad noteikti būtu viens no arī tādiem savu veidu projektiem, varbūt arī prioritāriem, kad būtu tā jauda jāpalielē. Tas ir paredzot vēl papildus aerotanks vai, no vai no bijušo veco vietā vai no jaunu izbūvu.
Jā, tu tikai problēma, ka tas ūdens pēc tam Pīturgas upi, viņš jānovada vēl līdz Sausai Daugavai, tā maz niansi, tikai nepietiek tikai. Jā, bet tas ir cits saruma, jā, paldies jums.
Paldies. Jautājums, šī mazā ieliņa, viņi ir tā gaja iela atstāp savienojumu un vai tā, tā gaja, jā? Cik
jā, jā.
Lata? 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
metri. Nu, nav tā, ka varbūt arī transports tur nevarētu izbraukt, bet pašā, pašā tā primārajā domā, lai tās teritorijas savstarpēji savienotas, lai, nu, lai gājējiem nav jāiet riņķī kaut kāds gabals uz pieturu aiz veikaliem.
No tā maziņā, jā?
Jā, tā sakta tā maziņā, jā.
Vai vēl būs jautājumi? Noslēdzam jautājumu sadaļu, debats. Un tad lūdzu, balsosim par sagatavoto lēmumu. Vispār balsošana par nobalsojuši 6 klātsošie deputāti, pret atturās nepiedalās nav. Lēmumu projekts atbalstīts ir zīcis domas sēdi. Nākamais jautājums par detālu plānu kalnu ielu viens baložos, nodošanu publiskajā apspriešanā un institūcijā atzinuma saņemšanā. Lūdzu, tur ir mums viņu ziņu.
Jā, tad kalnu iela viens ir baložos, baložā administratīvajā teritorijā. Līdz mēģināšu noteikt lokāciju. Tad baloža. Vecie, saucamie vecie baloži, un lūk, baloži jau viens geogrāfiski ir lūk, tā teritorija, tas ir piesošā tirgus laukuma. Šiet pretī pa divganāli ir sveikals stops, vai šķiet, vai kā viņi sauc, tagad neatceros ar. Un uz doto brīdi ir sagatavot detālu plānojumu redakciju, kur sevi paredz tā kā tādu pakalpojumu objekta izbūvi konkrētā zemes vienībā. Parādīšu. Atgādināšu varbūt no vēstures, kad šī nu bija vieta, kurā vēlējās izvietot atklāt tipa automazgātavu. Bet šobrīd detālu plānojumā arī abos noteikumos ir skaidri noteikts, ka nu, viņi nav pieļaujami šajā vietā. Tad tas, ko vēlās paredzēt, pašā īpašumā ir drusciņa multifunkcionāls objekts ar dažādiem pakalpojumiem, kā pieņemsim tur kurpnieks, šuvējs, kā arī vieta, kur varētu palikt pa nakti. Ja nu kāds gribētu to darīt, vai arī mums ir kāds strādnieks, kas atbraukuši strādāt no tālākām vietām, lai varētu mitināties. Lūk, tāda ir šī te detāla plānojuma ideja un būtība. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, uzsākam jautājumu sadaļu. Man viens jautājums ir, kāds ir detāla plānojumā šis piekļuvs risinājums, jo iepriekš pie uzsākšanas jau bija vairāk jautājumu par piekļuvšanu.
Šeit piekļuvs risinājums ir paredzēts no šī te pašvaldības stāvlaukuma. Jauna pieslēguma vieta netiek veidot, un Latvijas valsts ceļa arī veidot jaunam pieslēgumam arī nepiekrīt.
No otras puses, no šīs Kalnvielas?
No šīs Kalnvielas tur arī dzene ir pašvaldībai piedaroši nekustamais īpašums, un ja paredzētu no tās puses, tad, protams, būtu būtu jautājums par papildus ceļu izbūvi.
Paldies. Uz vēlākam Jūri Vudis.
Paldies. Iesākumā Jūri Kalnu iela Daugavskaitlī. Kalnu iela, Kalna iela, vienskaitlī mums ir Rāmo.
Rāmo, jā.
Jā, tad es teicu Kalna, laikam pareizi Kalnu.
Jā, tas ir, nu, tu teici, kā mēs visi runājam, tā, ka var tā, ka tā saprast, tas normāli, bet jautājumu nosaukumā vajadzētu pareizo. Tas ir viens otrs, MDC arī vajadzētu iespert, lai viņi savās kartaskēmās nomaina uz pareizo skēmiņās, kur ir situācijas skēma visās. Detāla plāna izstrādātājs mums ir zināms iepriekš?
Jāsaka, dzer, nē. Šis laikam ir pirmais.
Tad viņiem varētu arī iespert, varbūt pat sāpīgi. Apskaties lūdzu. Nu, palūkt viņiem ielikt lapušu numerāciju, piemēram, varētu būt viens labs ieteikums. Un otrs sadaļā, kas ir, nu, ja tas ir kā PDF dokumentu numerācija, ceturtajā lapā, sadaļa 1.3 teritorijas pašreizējā izmantošana. Palūk, lai viņi pārtais pirmo attēlu atbilstoši patiesībai.
Iezīmēt ar pašvaldības.
Jā, viņi tur ir iezīmējuši pašvaldības gabalu kā detāla plānojuma teritoriju. Nu, tas šķietam ir vienā vietā, bet nu, es pilnīgi visu necaušu kapīju, tā kā varbūt kaut kur vēl.
Jā, labi, jā.
Un viens jautājums vēl. Nedaudz tālāk pie teritorijas plānotās atļautās izmantošanas. Es skatos, ka arī MDC topogrāfija mērīs. Kas tā ir par komunikāciju, kas iet no šī te detāla plānojamā gabala uz Purva ielu laukā? Gar to kāpu, kur bērni brauc lejā?
Tas, kas tur ir attēlots konkrēti šajā topogrāfijā, ir šoks.
Kā viņi var plānot žogu pašvaldības zemes?
Momentum. Nē, tur jau ir esošs žogs, jo tur ir tieši blakus iznomāts baznīca.
Baznīca.
Baznīca zemes.
Kāpēc šī ir zīmējuši savā topenē to iekšā?
Es pieļauju, ka tas, kāds viņam būtu tas mērķis, pieslēgties centrāliem tīkliem, kas ir Purvielā. Tāpēc arī viņi ir piemērījuši to te topogrāfijas daļu.
Centrālā tīkla Purva ielā.
Jā. Vai nu ūdens vai kanalizācija, viens no viņiem atradās uz Purva ielas. Tagad precīzi nevar atsaukt atmiņā ātrumā.
Visi centrālā tīkla ir arī Kalnu ielā. Es vienkārši par ko tā kāpa ir bišķiņ jūtīgs jautājums tā galā iedzīvotāji, man ieskaitot. Tur būs jautājumi no iedzīvotājiem, ka viņi mirklī, ka vēl, nu labi tāpat būs, ja, bet šis ir daudzreiz labāk nekā degvielas stacijām, paldies par izcinājumu toreiz tajā situācijā. Bet ja viņi grasās ar komunikācijām iet uz Pūro ielu, tas drīzāk varētu kaut kādas negācijas aizsīt.
Ja, ja varētu tādu pretjautājumu, ja, piemēram, tas jau tiktu atrunāts kā caurduras metoda, tas kaut kādā veidā situāciju spētu mierināt.
Nezinu, bet vai viņi ar caurdošanas metodu, es ne tehnoloģiju nepārzinu, vai viņi ar caurdošanas metodu var uztaisīt bogeņu un izgriezt pagriezienu, es neesmu tik ļoti droši. Bet es neesmu, es arī gudīgi, es neredzu, ko tieši viņi te ir zīmējuši iekšā. Es redzu, ka topenē ir iezīmēts. Vai viņi vispār, visticamāk, šobrīd viņi vienkārši neko nav zīmējuši, šis jau nav projekts vēl.
Jā, šis ir, bet es pēc atmiņas man šķiet, ka tur ir viens no variantiem, kad slēdzās ūdenim klāt. Vai arī kanalizācijai, vai abiem diviem kaut kas tāds tur bija pēc tā viens no sākotnējiem projektiem, tad, kad runa bija par tās auto mazgātuvi. Tad šķiet, ka viens no šiem tīkliem vai pat abi ir nepieciešami, ir iespēja viņiem pieslēgties tur vielu. Tāpēc ir tā topogrāfija palikusi uz to.
Ja es varu skaļi pantzēt, un varbūt, ka var uzjautāt BKS viedokli, tad drošais, kas nokomentēs. Es skaļi pantzētu, ka tikpat labs risinājums, un varbūt tā labāks risinājums ir, nu, šeit viņiem ir jāiet par pašvaldības zemju projektu. Tā esam pāri. Varbūt, ka labāks risinājums ir iet gar Rīgas ielu, nelīst Latvijas valsts ceļu nodalījumu joslā, bet iet gar Rīgas ielu un iziet uz no tā šīta detā plānojuma uz Kalniem. Varbūt pie reizes arī uzliekot kaut kādu peliņu pēc tam to virši.
Jā.
Jo Kalnu ielas visas komunikācijas ir ieskaitot to gāzes plānu, kas tur pagriezienā.
Jā, es varbūt drusciņi esmu saradījis kaut kādu pārpratumu, es ātri ieskatījos Baložu komunālās saimniecības tehniskajos noteikumos. Nu, un tiešām ir tā, kā jūs sakat, kad gan ūdens vats ir norādīts, ka viņš ir Rīgas ielā pretī nekustamam īpašumam un kanalizācija tad attiecīgi vai no kalnu. Arī kanalizācijas caurļu vats ir Kalnu ielā, tad acīm redzot, nu, vienīgais izskaidrojums, kāpēc tas tur ir palicis kā topogrāfija no kaut kāda iepriekšēja vecā risinājuma. Šobrīd BKS noteikumos ir virziens uz Kalnu ielu.
O, skaidrs. Zini, tad varbūt tad ir jautājums MDC, kādēļ viņi objektu izvietojuma schēmā zīmē to iekšā, jo MDC objekta izvietojuma schēmā un savos zīmējumos ir piezīmējuši, nu, kādu savu trešdaļu par daudz. Bet, nu, tas ir noskaidrošanai, jo viņiem tāpat ir kāda liels nosaukums MDC arī jāpacēdē. Paldies.
Paldies, būtu vēl jautājumi. Jā, viens.
Jums saka, lūdzu, kurā no tiem rasējumiem vai zīmējumiem var redzēt to iebraukšanas risinājumu un tur stāvvietas, nestāvvietas, kaut kur to var redzēt?
Līdz pateikšu lapu. Varēja redzēt, tikko vēl skatījos, bet jā, tad astotā lapā var redzēt gan plānoto iebraukšanas risinājumu, gan arī stāvvietas, gan arī plānotās ēkas izvietojumu.
Tā melnā pultiņa, tā ir tā iebraukto?
Jā, nāciem redzot iebraukto, izbraukto.
Un kas ir blakus tā ēka, kas ir, nu, kur nojumi rakstīts, ir kam tā ēka pieder?
Ēka man šķiet pieder Zeme ir pašvaldības, bet, ja es nemaldos, tad šī ēka iederēja kādam privātai. Kaut kas tāds bija.
Ne, vienkārši, ka kopi tā iebrauktu ir ļoti tuvu pie tās ēkas, pie tās nojumas. Nu, ļoti tuvu. Tur kāds saskaņojums nav vajadzīgs ar to ēkas īpašnieku, jo tur, nu, reāli būs, teiksim, nu, arī cik plati tā iebrauktu, tad taču nevar saprast.
Ne, šeit es teiktu, ka nav tik tādas detalizācijas pakāpes, te vienkārši tāds tā kā schematisks risinājums, kad piekļuva būs.
Tā ir tā problēma, jo...
Tā plānā mājās schematiski attāli, kas tam būkprojektā izstrādā, un tur jau jāievēro savu noteikumu, kas jau pie būkprojekta attiecīgi attāli un spēkām. Un...
Kā kurā detāla plānojumā? Dažos ir tik precīzi, ka...
Saini, kas ir satunē projektu.
Juri, kā te ir? Te nav jāskaņo ar kaimiņu to īpašnieku, cik tu... Nu, vai viņš vispār piekrīt, vai, nu, labi, nepiekrīt, bet, nu, lai nav problēmas, pēc tam, ja pašvaldība apstiprinās, tur sāks braukt mašīnas sāks likt tajā pašvaldības stāvlaukumā, un, nezinu, tur ir veikals vai kas tajā ēkā?
Tur ir, jā, tur tā kā tāds kioskiņš.
Kas?
Mainīgs sapratu, reizēm mums ir dārziņi, tagad tehnikas jau.
Nu, vienkārši jautājums par to, vai nav būtu jāskaņo arī ar to, nu, vismaz jāinformē, vai viņš to zina, vai nezina, tas kaimiņu ēkas īpašnieks, nu, kad šitās.
Tieši tāpēc, ka lai
es
publiski apspriešu.
Es varētu mēģināt atbildēt, tāpēc jau ir tā publiska apspriešana, kuras ietvaros, tad arī, ja būs kāda no šiem te jautājumiem, tad arī.
Jā. Un tātad uz zemes gabala būs kaut kāds plakātiņš par to, ka ir publiska apspriešana vai kā?
Jā, uz zemes gabala šķiet jau ir plakātiņš. Bet es kopēju to ekrānu. Lūk jau tas plakātiņš tur ir. Un tas, kas ir ticamāk, ir domāts, tad tā kaut kādi iebrauktos vietu potenciāli varētu būt arī šeit.
Jo tur reāli ikdienā stāv mašīnas, nu tur kaut ko tirgo cilvēki, tur ir pils tas laukums ar mašīnām. Nu tagad, ja tur ir jāatstāj tā iebraukt, tad tur mainās viss tā. Teiktu, pat autobuses, jā, mikroautobuses stāv tur.
Divi?
Jā.
Nu tur tirdzīs, kas tur bija kādreiz? Tagad...
Nu, pat to tāds jautājums. Bet nu...
Tur viss ir pavests, es mīnu. Tur tur kaut kad būs. Ir atceries, kas man teica, ka viņš vispār ir kaut kur cik tā rajonā ir nevis.
Jā, vai vēl būs jautājumi? Jurim vēl tas piebilstams?
Nē, šobrīd man nav piebilstams.
Es jau, Juri, tu jau kontaktējies. Es tas baumas līmenī dzirdēju, ka ir kā tas attīstēs, kas ir to viecēti sāka risināt. Ir kā viņš ir tā kā padevies, ir kā viņu vairāk nav, viņš kaut kādā citā novadā esot tur. Pārgājās, tā ir taisnība, vai nav?
Nē, protams.
Nu, ir, aktīvs viņš ir, jā?
Viņš ir aktīvs, tas pats, kas vēlējās ierīkot šeit atklāt auto mazgāto, tas pats arī virza tālāk šo te detālu plānojumu, tā kā viņš ir aktīvs un loko savu iespēju realizēt arī tālāk.
Jā, paldies, jā.
No vēl atvinos, agar jā. Toreiz, kad bija jautājums par to mazgātu, vai tur nebija kaut kāda runa par citiem īpašumiem, viņam netika iedot vēl kāds cits.
Gribēja mainīties tur, jā, tur bija
vēl. Kā tas veidzās jau?
Tātad tur bija tā, kad...
Viņš pagāja viens solis priekš, viņš saka, viņš gribēja tirgus laukumā blakus. Viņš pagāja viens solis priekš.
Viņa tātad šajā ekrānā redzamajā īpašumā...
Jā.
Kalnu iela 1 vēlējās ierīkot auto mazgāto un pārunu rezultātā bija tā, ka pašvaldība izstrādāja detālu plānojumu. Jā, tad pateikšu precīzu adresu, lai kaut ko nesajauktu. Tad Kalnu iela 15 šobrīd uz šī īpašuma un detālu plānojumā paredzēja, ka nu, ja nu būtu jābūt kaut kur tādā jautā mazgātavē, nu tad tā nu būtu šī te vieta. Pēc detālu plānojumu izstrādes tika rīkot izsola, kurā tad arī uzvarēja Kalnu iela 1 šis ieteris ierosinātājs, nu, iegūt tiesību šajā nekustamajā īpašumā, veidot atklāt auto mazgāto. Uz doto brīdi, ir zināms, uz šo brīdi, cik ir zināms, ir būvprojekts ir viss saskaņots un gūtas nepieciešamās atļaujas, lai tātad auto mazgāto šeit realizētu. Bet kā nu tas dzīvē notiek, nu jau 2 gadi neticami ir pagājuši senie notikumi, tas vēl turpinās, ir devuši savu, kā lai saka, savu atskaņu. Un iespējams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc tas objekts vēl nav šeit realizēts. Jā, tāds būtu komentārs.
Paldies, Jā.
Paldies. Spājām būt savu vatāju.
Jā, varbūt, ka Kriznals kungs arī var apstīties, vai tas formulējums ir piemērots. Doma ir sekojošas tās precizējamās lietas, kur vajadzētu precizēt. Nu, ir īpaši to sadaļu, lai ir skaidrs, par kuru zemes gabalu ir runā sadaļā 1.3. Un tajā pirmajā attēlā. Un tad jau attiecīgi iet uz domas sēdus. Nu, vēlreiz skatīts, droši vien te nē, bet...
jā, nu, ir, tas, jā, ir tas, skaidrs, ir skaidrs, ja, protams, būs kādi vēl precizējuši jautājumi, tad mēs vēršīsimies pat tieši šo no... Pie priekšlikumu iesniedzēju, jā, paldies, ir skaidrs šobrīd.
Viss, tad ir vēl atāk. Jā, pārzīm atāk, sadaļa debats. Nav, kad lūdzu pirmā priekšlikumu uz balsošanu. Uzsāksim balsošanu par precizējumiem dokumentāciju.
Zekam az esvītos uz komandu
piesīmīgi. Par balsošanu par pašu lēmumu.
Ko es esmu palēdz garā, bet nākamajās jau viņi nav kļūtiešas
pašai sāk vienāt. Jums tā ir balsošana, kā ir nobalsojuši 7% deputātu, par tādu turās nepiedalās nav. Man projekts atbalstīts ir izlīdz izskatīšanai domas sēdē. Nākamais jautājums, par detā plānu ir meža ielāk 45 un meža ielāk 53 redakcijas, palūžos atgriešanu pilnvērgošanai. Īsts ievads pirms Kriznovskas kunga, jā, jautājums tika skatīts jau domas sēdē. Domas sēdē ar priekšlikumu tika atbalstīts balsot par alternatīvo lēmumu, kurš savukārt, ka balsojumi netika atbalstīts, līdz ar to domē ir jāpieņem kāds lēmums attiecībā uz turpmāko virzību saistībā ar detā plānu. Un attiecīgi jautājumi tiek skatīt par tāpat komitejā. Komitejā pie kārtības ir pievienot gan sākotnējais lēmums pēc izstrādājs, gan arī lomas sēdē atbalstīties alternatīvais lēmums. Bet varbūt turpinājumu par došu ziņojumu Kriznovskam.
Jā, tad jautājumā pēc savas tādas būtības. Jā, prosti jāsniemās ar domām, bet jā, runa ir šobrīd par Balošu pilsētu, diviem nekustamiem īpašumiem, meža ielā parādīšu varbūt lokāciju, lai mēs varētu saprast, par ko ir runa, lūk, ir meža iela, un te arī ir apskatāmie īpašumi, meža iela 53 un 40. Jā,
Tas ir.
No, tad, tad, pirms, pirms šīta teritorija, kur spēkā tika pieņemts lēmums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu. Detālu plānojumu izstrādes mērķis bija nekustamo īpašumu sadale savrupu māju apbūvei. Un vēl tie iepriekšējā teritorijas plānojumi, kas attiecās uz Balavažu pilsētu, tika izstrādāta un sagatavota šī te redakcija. Redakcija pašam detālu plānojumam. Jāsaka, ka redakcija ir sagatavota īsi pirms jaunā teritorijas plānojuma spēkā stāšanās. Un uz to brīdi, protams, bija šis jautājums, ko tagad darīt tālāk. Ir it kā izstrādāts detālu plānojums, kurš atbilst vairs spēkā neesošam teritorijas plānojumam un kāda būtu tā lietas jautājuma pareizākā rīcība, ja tā viņa būtu pareizāk tālāk risināt. Jāsaka, dzenā, par šo tēmu mums arī iekšēji bija nu, tā kā tādas debatas un spriedumi, ko tad arī tālāk ar šo detālu plānojumu. Tāpat arī mēģinājām nokonsultēties varamā uz to brīdi. Un kā tāds viens no argumentiem tika minēts, ministra kabineta noteikuma punkts teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumu sastais punkts, kurš mums nosaka, ka, ja nu stājies spēkā jauns teritorijas plānojums, lokālplāns vai detālplānojums var turpināt likumīgi uzsākto teritorijas izmantošanu. Jebkur jauna teritorijas izmantošana veids atbilstoši spēkā esošiem teritorijas plānam, lokālplānam vai detālu plānam. Uz to brīdi, tā kā konsultējoties, šis punkts tika norādīts kā tāds balsts, kāpēc varētu turpināt vai pabeigt iesāktos šos te detālu plānojumus, kas uz to brīdi arī likās diezgan loģiski, kad arī šis punkts attiektos uz detālu plānojumiem. Tomēr jāsaka, tad, kad bija jau pieņemts lēmums par publisku apspriešanu un nodots un tika saņemti šie institūcija atzinumi, valsts vides dienests tomēr vērš uzmanību, tad izstrādātais detālu plānojums savā būtībā nu, nevar vai neatbilst jaunam teritorijas plānojumam, un tāpēc viņš nu, būtu tā kā tāpēc viņi par viņu tā kā pozitīvu atzinumu sniegt nevar. Tā saraksta, valstīs dienas sarakstījums ir pievienot arī Latvijas partītas. Un šajā sakarā kā tāds risinājums tika komunicēts gan ar pašu valstīs dienastu, un kā tāds risinājums tika izlemts sazināties nu jau gan rakstiski ar varam pārstāvjiem uz to brīdi, nu, lai tad sniedz varbūt kaut kādu skaidrojumu, atsaucoties uz šo te sesto punktu, ko mēs varētu iesniegt kā pašvaldība valsts vidas dienestā, lai tad valsts vidas dienestam būtu kaut kāds pamats mainīt savu sākotnējo nostāju. Saņemot varam šo te atbildi, nokonstatējām, kad varams nav uzrakstījis to, ko pašvaldība tā kā bija domājusi vai gaidījusi, bet ir uzrakstījis gluži pretēji, kad nav tiesiska pamata detālu plānojumu izstrādēji uz spēkā neesošu teritorijas plānojumu un detālu plānojums detalizē teritorijas plānojumu, pārējais noteikumu nav. Līdz ar to nevar būt tāda situācija, ka tas detālu plānojums nu, tā kā tiek virzīts tālāk uz priekšu, atbilstoši spēkā neesošam Balavažu pilsētas teritorijas plānojumam. Varbūt negluži tā tur ir uzrakstīts, bet doma, ko viņi ir pauduši, ir arī tieši tāda. Nu, lūk, un tāpēc šobrīd mēs esam nonākuši tādās tā kā izšķiršanās vai tādās krustcelēs, ko tad darīt pašvaldībai, kāds būtu iespējams. Kāda būtu iespējami pareizākā rīcība konkrētajā situācijā, kad jaunais teritorijas plānojums neparedz šādas pārēju noteikumus, bet tas, kas ir ministra kabineta noteikumos, šī atsauca manas minētās sastais punkts, it kā neatiecās uz detālu plānojumu, uz detālu plānojumiem, kur ir izstrādes procesā. Un atbilstoši tad ministra kabinetam, kabineta noteikumiem un ņemot vērā šos te institūcijas atzinumus, tad pirmais lēmprojekts, kas tika virzīts, bija tomēr nodot, jeb atgriezt atpakaļ šo te detālu plānojumu pārstrādēju jeb pilnveidošanai un pakārtot viņu tomēr spēkā esošiem teritorijas plānojumam, lai gala rezultātā iegūtu šīta valstsvides dienesta pozitīvu atzinumu. Jā, tāda tad bija tā doma, bet, protams, iekšēji un arī šīs tēmas pārdomas par šo tēmu nebeidzās, vai šajā gadījumā tas detālu plānojums ir zem administratīvā procesa, un vai viņam ir bijusi tiesiskās paļāvības, un vai kāds būtu tās turpmākās sekas pašvaldībai, ja nu gadījumā neapstiprināt minēto detālu plānojumu. Un acīm redzot, šī iemesla rezultātā ir tāpēc alternatīvas lēmuma projekts, kurš nosaka, ka neraugoties ne uz ko, tomēr minētais detālu plānojums būtu jāapstiprina. Nu, lūk, tā ir tā esenciālā būtība. Domas sēdē skatot šo jautājumu izskanēja, kas tad ir ar tiem visiem citiem, kas tad ir ar tiem visiem pārējiem. Un ar tiem visiem pārējiem ir tā, ka par visiem pārējiem ir pieņemt, nu, ļoti lielā daļā ir pieņemt šie te pārjaunojumi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka uz tiem ir pieņemt lēmumi, kur izsaktos darba uzdevumus un lēmums citā redakcijā, lai tad viņi turpinot savu darbu atbilst jau jauniem teritorijas plānojumam. Kāpēc ar šo tā? Varbūt nebija darīts, tāpēc, ka pirmkārt bija tā konsultācija, nu, jāsaka, zin, mutiska ar varamu, un šis tas sastais punkts, kur šķita, kad varētu turpināt šo te procesu, un otrs jau pats izstrādātājs jau tajā brīdī apelēja pie sirdsapziņas, kad nevar viņš neko pārstrādāt, un ja viņš ir to procesu uzsācis, tad jau arī viņam ir viņš pēc tā iepriekšējā jāpabeidz. Nu, lūk, tāds īsts ziņojums, varbūt Jānis Zvaigznes, un kaut ko vēl visā šajā var ielikt vai papildināt. Jā. Nu, jautājums ir acīm redzot atklāts. Ja ir kādi vēl jautājumi, mēģināšu atbildēt.
Es nedaudz varbūt paturpināšu par šo tēmu. Jā, ar mani arī šo ir runāts, un es esmu redzējis un arī skaņojies tās vēstules un skatījies, ko atbildējuši ministrija un institūcijas. Faktiski ir tā, ka nu, nav tikai šo te vispārīgo teritorijas plānošanas izmantošanas apbūs noteikumu sestais punkts, kur ir teikts runāt par detālu plānojumiem, tātad, nu, to, ko likumīgi ir uzsākuši, attiecīgi var turpināt, bet ir arī teritorijas attīstības plānošanas likums, un tur ir minēts tātad viens no šiem te principiem, kas ir pēctecības princips. Pēctecības princips faktiski nosaka to, kad jaunos plānošanas dokumentus izstrādā, izvērtējot esošos attīstības plānošanas dokumentus. Nu, tad līdz ar to faktiski ir ieviesies neliela kļūda, nu, teiksim tā, pašvaldību darbā izstrādāt jauno teritorijas plānojumu, neparedzot pārējais noteikumus. Faktiski, nu, kā lai saka, manuprāt, tā ir tehniska lieta, un ja aiziet līdz tiesai šis jautājums, tad tiesa arī to no tāda viedokļa vērtētu, jo, ja mēs skatāmies arī administratīvā procesa likumu, tad tur arī ir viens princips, Un tas ir tas Jura Križinovska minētais tiesiskās paļāvības princips. Un ko tad viņš paredz? To, kad privāta persona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa, un iestādes kļūda, kuras pieļaušanā privāta persona nav vainojama, nedrīkst radīt privāta personai nelabvēlīgas sekas. Nu, šos te visus abus principus apvienojot un arī no ministrijas noteikumiem noteikto ņemot vērā, manuprāt, nu, manā ieskatā šis te jautājums būtu jālaiž tālāk, bet pašā lēmumā paredzot to, nu, lai arī pašvaldībai būtu kaut kāda, teiksim, drošības sajūta. Pašā lēmumā paredzot to, kad jaunajā teritorijas plānojumā, kurš ir jāizstrādā pirmajā redakcijā līdz 25. Gada beigām, šai teritorijai noteikti nu, tātad atsevišķu regulējumu, paredzot to, kad nu, šie te visi rādītāji, izmēri un garumu, platumu un tamlīdzīgi tiek noteikti atbilstoši apstiprinātajiem detālu plānojumam. Visticamāk, kad līdz 25. Gada beigām šajā teritorijā netiks uzsākta sadale zemes gabalu. Tur labi, ja paspējas izstrādāt būvprojektu komunikācijā un varbūt kaut ko realizēt. Tad līdz ar to, arī uz to brīdi, kad sāktu dalīšana, tas jau būtu nostiprināts jaunā plānojuma, vismaz pirmajā redakcijā. Nu, tāds ir mans komentārs par šo, un es gan neesmu redzējis to lēmumu projektu, kas bija uz pagājušo domu sēdi, tāpēc, ka es nebiju viņā, bet es saprotu, ka tur ir pietiekami daudz sarakstīts, kāpēc nevar, un beigās ir uzrakstīts, kad var. Nu, tad es piekatīšu Aigaru Vītolu, teiksim, šim te komentāram pārnāju ar viņu, kad nu, tam tu nevajadzētu parādīties, tur būtu nepieciešams, ka parādās, kad ir doma lēmus par šī te izstrādes uzsākšanu, par darbu uzdevumu apstiprināšanu, un attiecīgi tad, protams, var minēt, ka jaunais plānojums, bet nu, ir šeit normatīvi, kas, teiksim, runā pa labu privātu personai. Pretējā gadījumā, kas, manuprāt, būtu jādara, ja tam nepiekrīt deputāti, tad faktiski būtu jāatceļ šis te lēmums par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu un darbu uzdevumu apstiprināšanu, kas ir tiesisks lēmums, kas pēc tam nu, tā kā radītu iespēju šiem privāta personai attiecīgi vērsties arī pret pašvaldību. Nu, tā tas mans komentārs.
Jā, paldies. Tad lūdzu, būt kādam jautājumu, tad vai būs kādiem kādi jautājumi, tāds lūdzu.
Krizlāk, ne tik daudz jautājums, bet varbūt arī kā priekšlikums, es nezinu, nerakstīt, varbūt vienkārši tīri mutiski, kam alternatīvam lēmumu projektam vajadzētu pastiprināt šo konstatācijas daļu, minot tieši tos argumentus, ko Zvaigznes kungs minēja, varbūt, ka pamatojoties uz ne tikai noteikumos, ne tikai šos pāns, bet arī to sesto punktu minēt, ja, kas paredz. Tāpat administratīvā procesa likuma attiecīgos pāns par tiesisko paļāvību. Nu, vienkārši jau viņus šeit precīzi ielikt, ja, kā tādu pamatojumu, kāpēc tomēr mēs izšķiramies par alternatīvo projektu. Ja, jo šobrīd te tā konstatācija 9 punktiem, nu, viņam tādu īstu, kā lai saka, juridisku argumentāciju, kāpēc balsot par alternatīvo projektu īsti nedod. Vienkārši pārstiprināt šo konstāciju, konstatējot to daļu, juridiski.
Vai, to viņiem būs atmiņā lūdzu.
Bet kā sanāk, ja viens atzinums ir negatīvs no valsts iestādes? Pašvaldībai ir tiesības pieņemt vispār atšķirību lēmumu, nu, ņemot vērā, ka vidas dienas atzinums ir negatīvs. Kā tas ir tā? Un tā ir tā juridiski kaut kā. Tā man būs. Ne?
Jā, varbūt var juridiskā viedokļa sniegt skaidrojumu, kā tas ir atstāt kādu ietekmi uz
nākotni. No juridiskā viedokļa, gan ja juris man papildinās, tad faktiski, ja ir šāds atzinums sniegts, tad ticamākais arī viņš tāds pats tiks sniegts iespējams visos gadījumos, kad privāta personas vērsīsies vidas dienestā ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus būvniecībai kaut kādai. Arī šo te komunikāciju, inženieru komunikāciju ceļu būvniecībai tur varētu rasties iespējams problēmas. Bet kā jūs minēju, manuprāt, līdz 25. Gada beigām zemes sadala nebūs notikusi, un ja šo te regulējumu iestrādā jaunajā teritorijas plānojumā, tad privātu māju īpašniekiem jau nekādu problēmu nebūs. Tas, vai pašvaldībai jāņem vērā, ir vidas dienesta atzinums. Manuprāt, tas normatīvos tā kā nav noteikts kā obligāts pasākums. Pašvaldībai jānosūt ir, vai tam izstrādātājiem jānosūt ir šis te, nu, pieteikums par tehnisko noteikumu izsniegšanu, vērtinumu sniegšanu, un viņi sniedz atbildi. Pašvaldība vērtē šo te, šos izsniegtos atzinumus vai tehniskos noteikumus un citus dokumentus. Un balstoties uz viņiem, arī nu, pieņem šo lēmumu. Šajā gadījumā nu, šis ir, manuprāt, tomēr nevis īpašs gadījums, bet nu, gadījums, kur pašvaldībai ir tomēr arī pašai jāsaprot, nu, kad varēja savādāk, lai būtu viss kārtībā.
Paldies. Man vairs jautājums, varat izskaidrot un precizēt. Jā, atzinumā no valsts vidas dienas, jā, tur ir šīs atsaucas nesakritība ar jauno teritorijas plānojumu, nu, tas tik apstiprinās vēl pēc tam, tad izstrādās detāla plānojums, bet viena atsauca ir attiecībā uz līniju būvu teritoriju, minēts, ka neatbilst ministru kabinetu noteikumiem, kā tas skaidrojums būtu un kas tieši varētu neatbilst.
Tad tas, ko es ticamāk ir domāts, ja, šī līnija būva teritorija, viņa mainīja savu novietojumu. Viņa ir atšķirīga detāla plānojumā no tā, kas ir teritorijas plānojumā, gan šobrīd spēkā esošajā, gan vēlos pilsētas no, vairs spēkā neesošajā plānojumā. Viņa bija tā kā elektrolīnijai otrā pusē. Tāpēc arī vidas dienests uzskata, ka no, detāla plānojums nevarēja mainīt to novietojumu. Bet šeit papildinot arī Zvaigznes kungu iepriekš minēto par institūcijām, ir, tad, kad saņem šos nosacījumus vai ir atzinums, tad arī nu, pati pašvaldība viņas arī nu, tā kā vērtē, viņi būtu uzskatām nu, tā kā pamatotiem nu, vai nē. Nu, šajā gadījumā ministra kabineta noteikumi tomēr ar detālu plānojumu ļauj precizēt, transporta infrastruktūras teritorijas un MK noteikumu ļauj, jebkurā zonējumā paredzēt šos te ceļus un ielas un līdz ar to. No tas punkts būtu atzīstams par vērā neņemamu, bet tas, kas attiecās uz pašu faktu kā tādu, kad ir pazudis pats pamats detālu plānojumam, kas ir šis teritorijas plānojums. Nu jā, tur nu tā ir Tā ir tiešām noticis, jā.
Nu, ko es lūdzu vēl jautājumu?
Jā, tur varbūt var lūdzu parādīt uz kartas. Ko nozīmē tās līnija būs? Tu teici, līnija būs citādas pusē, tagad elektrolīnijai. Tas ir par ceļu runa vai par ko?
Jā, runa ir par ceļu. Un kā šeit mēs redzam šo te detālu plānojumu teritoriju, šī te punktveida līnija, jā, šī ir augstsprieguma elektrolīnija un tā transporta infrastruktūras teritorija ir šajā pusē teritorijas plānojumā. Tā kā paredzēta, bet detālu plānojumā, ja mēs skatītos, viņi ir nu, tā kā šajā pusē noteikti. Par to viņi tā kā mēģina. Viņš ir kaut kas viņam arī tur līdz galam nepatīk.
Paldies, bet tajā teritorijas plānojumā, pēc kura tika izstrādāts, tad tam tā kā atbilst?
Nē, viņam arī bija šajā pusē.
Tam arī atbilst, tad jau. Tā ne tam.
Nē, nu, es mēģināju, kā lai saka, arī pateikt, kad uz tādu piemēru, lūk, ir kaut kāda teritorija, kurai izstrādā detālu plānojumu. Lūk, ir šī te Kruskalna teritorija, un kā mēs redzam, tas ir viens vienīgs dezēm zonējums, nu, kur nav vispār nekā. Bet detālu plānojums jau tāpēc arī nosaka un precizē tās funkcionālās zonas attiecībā par šiem ceļiem, kad nu, tagad jā, tās ielas un ceļi būs šeit. Jā, un līdz ar to šeit nu, nevarētu būt saskatīt kaut kādu pretrunu vai neatbilstību.
Juri, bet tas ceļš tālāk, viņš arī šķērso kādu citu īpašumu, vai viņš bija paredzēts tikai šī detālu plānojuma robežās?
Viņš ir paredzēts tikai šī detālu plānojuma robežās, saistošajā daļā, bet, protams, apzinoties, kad viņš arī tālāk laikam ritot, turpināsies arī kaimiņības.
Un kā tu vispār tā sadala, tur bija, kā, atvainojas, nenofiksēja, kur tu tās mājas, vispār ir tajā līnijā, kurā pusē sadala?
Es šolīt aplietošu tad ekrānu. Tā nu esmu tā izstādāt, ne? Tātad no visa šīta līniju klāsta muģekļa.
Kur ir augstsprieguma līnija?
Augstsprieguma līnija lūk ir šeit.
Gar mājas sienu?
Jā.
Tad cik tu var būt līnija pie mājas?
Līnija, māja pie līnijas varbūt aizsargjosla ietveros, tad pati līnija ar savu aizsargjoslu ir šis koridors, ko es mēģinu rādīt. Šeit ir norādīta 12 metri no malējā vada, kur ir māja aizsargjoslas. Tad tas, ko es mēģinu rādīt, lūk ir augstsprieguma līnija. No augstsprieguma līnijas malējā vada ir 12 metra aizsargjosla, un mums izveidojās tāds tika koridors. Augstsprieguma līnijas koridors ar visām aizsargjoslām, un uzreiz aiz aizsargjosla koridora tiek paredzēts izvietot šīs te ēka. Vienā pusē, otrā pusē, nu, un ceļam otrā pusē.
12 metri, tāpēc, kad tā ir pilsēta?
Jā, 12 metri, tāpēc, kad aizsargos likums pilsētā nosaka 12 metru aizsargos no malējā vada. Nu, nevis pilsētā, bet nu, apdzīvotās vietās pilsētas sienas. Jā.
Un kā tad tās piebraukšana pie mājām? Tad zem vadiem jābrauc būs tikai
jā. Laikā? Jā, piekļūšana mājām ir zem vadiem.
Un kas tā pa līniju? 330 vai cik?
330.
Šāds risinājums no augstsprieguma tīkliem ir saskaņots?
Nu, dīvainā kārtā, bet ir saskaņots, jā. Parasti viņi tur ar kājām un rokām pret ir, bet, nu, labi, tas tāds...
Nē, tāpēc
es jau... Šo komentāru neņemt vērā, jā. Ir un ir.
Bet tas saskaņojums kaut kur ir uz papīra arī, redzams?
Jā. Jā. Jā, man vajadzēs kaut kādu dažus minūtes, lai atrastu. Jā, atspīšos.
Juri, arī, kamēr tu meklē paralēlī no būvniecības laikā, lai ar celtni kaut ko darīt, kā tu viņiem viss būs jāskaņo ar daudzlīgumu tīklēšanu?
Jā, jā, tad, tad būvniecības laikā būs, būs jāsaskaņo arī ar augstlīgumu tīkliem šis te būvprojekts.
Ai, nu, jāuzspēj, un tie, kas saskaņojuši, mēs viņiem, ja kāds traktās atradīsies, tas gatavs ir pietras,
un jau tādu mākstu, ja gribi
nē, par to es tādu, kur es esmu saskaņojuši.
To būs.
Tā ir,
ja
tu meklē,
ja,
no to
spēlēm? Jā, es ātrumā.
Viņš ir pie...
Nu, tad vajadzētu kaut kādu pauzi man paņemt, jā. Ja vajadzētu okay. Atrast, tad... Nē, nē, 5 minūtēs es neatradīšu, man vajag 10-15.
Kolēk, tagad ir... Pārtraukums satiksīs komitejas sēdē līdz 11.40.
Labi, paldies.
Jā, turpinam attīstības komitejas sēdi bez pārtraukuma. Tātad jautājumā par meža ielas 45 un meža 53 detāfona. Lūdzu, žinās kums. Jā, par skaņojumu.
Jā, tātad par šo te detāplānojumu atzinumiem. Lūk, ir par augstspriegumu tīkliem. Tātad ir prasīts atzinums, tur varbūt kā tā ļoti tādā plaša nav izvērs, bet vienkārši ir pateicis, ka sagatavoto detāplānojumu pirmās redakcijas dokumentu atzīstam par pieņemamiem. Augstspriegumu tīkls vēstulē tādā un tādā minētie nosacījumi ievēroti. Tie nosacījumi ir tie, kas tika izvirzīti pie detāplānojumu izstrādes.
Kas izstrādāja to detālplānojumu?
Izstrādāja, jā, Legziņš un partneri.
Legziņš?
Nē, manai jau viss nobeigt.
Uz rasējumiem ir kaut kas cits, ne?
Nē, nē, tas pats.
Pats?
Jā.
Tātad tā grafiskā daļa, ko jūs saskatāt, tā ir tā, tas ir klāt pie detālplānojumu,
jā? Jā, jā. Viņi jau faktiski vērtē atbilstoši tiem saviem sākotnēji izsniegtajiem nosacījumiem. Lūk, kā bija nosacījumi, ir atreferēti tajā, šeit viņa tajā vēstulē. Viņi izsniedz šos te nosacījumus, tad Ori kungs arī minēja tiem augstspriegumiem. Un par tiem attālumiem viņi atrakst, kas tā kā būtu jāievēro. Izstrādātājs pasaka, ka prasības ir ievērotas un tālāk sniedz iekšā atzinuma saņemšanai. Nu, uzskatījuši, kad ir viss atbilst un ir pozitīvs un sniegtais atzinums. Jā.
Paldies,
mēs paldies. Mēs vēl ar būs vēl jautājumu.
Ko mums tālāk darīs?
Es esmu iesniegts sagatavojis priekšlikumu, ņemot vērā arī domas sēdē atbalstīt to priekšlikumu, tad būtu jāskata alternatīvais lēmuma projekts. Es pašlaik esmu iesniedzis priekšlikumu uz domas sēdi, tātad virzīt alternatīvo lēmuma projektu par detāla plānu apstiprināšanu un līdz domas sēdē precizēt šī lēmuma konstatējošo daļu, jo manuprāt tas lēmums, kas bija domas sēdē, nu īsti neatbilst tā lēmuma būtībā, jo konstatējošā daļa neatbilst lemjošajai daļai. Ja to nebūtu nepieciešams precizēt konstatējošo daļu un arī uzklausot šo ieteikumu, lemjošā daļā paredzēt tomēr šo nosacījumu uzdevumu pie jaunā teritorijas plānojuma, tad iestrādāt šī detāla plāna šos risinājumus. Tāds mans priekšlikums. Varbūt ir vēl tādā jālūdz.
Vienīgi, ja varu palūdz Zvaigznes kungam atkārtot to otru likumu, ko Jāni, tu minēji to pēctecību, vai kas tas bija tāds?
Tiesisko paļāvību.
Tā tad ir divi. Un trīs normatīvi akti. Viens ir tas, ko Juris minēja, tie 240 skamatu noteikumi. Otrs ir pats teritorijas attīstības plānošanas likums, konkrēti trešā panta otrais punkts, pēctecības princips. Un pēdējais ir administratīvās procesu likums, desmitais pants, tiesiskās paļāvības princips.
Tiekas jāmēnē, vai viss jāpēc?
Jā, paldies. Es vēl jautājumu. Ja debats. Nav, tad būs balsosim par iesniegto priekšlikumu.
Vai man bija jādod...
Jā, priekšlikumu lūdzu.
Jā, es runāju, pa telefonu nedzirdēju, es atvēlēju.
Jā, lūdzu.
Labi, bet tu necēp kartu, ka es jau kaut ko tādu.
Lūdzu, uzsāksim balsošu.
Balsot vai? Sveika, apkārt, un balsot.
Jā,
balsot, jā, balsot. Jā, balsot, jā, balsot. Man arī bija reizi, āvēr lēkos.
Paldies, mēs balsošu par nobalsošu visu 17 deputātu, bet atverās nepiedalās nav, un manuprāt par pašu lēmu, kad nav jābalso, jo šis ir jau priekšlikums tā uzdevums gatavot uz domas sēdu alternatīvu lēmu projektu. Uz aizs mums varbūt var precizēt. Uzdāvums jau ir jūs.
Jā, par lēmu projektu nevajadzētu balsot, tāpēc, ka viņš mainīsies.
Paldies, līdz ar to jautājums ir izskatīts, un viss šīs dienas darba kārtības jautājumi izskatīts. Paldies visiem par darbu. Un viss pārzapīšanas komitejas sēdīt.